magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, pet minuta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Jelena Vidić, danas sa vama u magazinu do 14 časova. Od tema koje smo pripremili izdvajamo. Nastavlja se popuštanje epidemioloških mera, pa su ponovo dozvoljene posete gerontološkim centrima i domovima za stare. Iako je koronavirus otkriven u studentskim domovima i vrtićima, dok su u Tutinu i Novom Pazaru broj zaraženih višestruko uvećao, iz kriznog štaba poručuju da je epidemija pod kontrolom. Da li ima razloga za brigu i koje mere zaštite ostaju na snazi, pitamo direktorku Instituta Batut, Vericu Jovanović. Oporavak ekonomije biće najveći izazov za vladu Srbije u narednom periodu. Da li su preduzete mere amortizovale posljedice dvomesečnog zastoja privrednih aktivnosti i koje poteze treba očekivati u narednom periodu? Za našu emisiju govori profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. Duboko u senci pandemije odvijaju se pregovori o sporazumu Evropske unije i Velike Britanije o Brexitu, za sada bez napretka. O Brexitu posle korone razgovaramo sa profesorom Dejanom Popovićem, bivšim ambasadorom u Londonu. Čućete kakvo nacionalno blago čuva Arhiv Srbije i zašto je drastično opala potražnja za aviokartama. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
10:11, vi slušate magazin Na prvom. Nastavlja se popuštanje epidemioloških mera, pa su ponovo dozvoljene posete gerontološkim centrima i domovima za stare. Koronavirus ipak otkriven je u studentskim domovima, vrtićima. U Tutinu i Novom Pazaru broj zaraženih se višestruko uvećao, ali iz kriznog štaba poručuju da je epidemija pod kontrolom. Da li ima razloga za brigu? Pitamo direktorku Instituta za javno zdravlje Srbije, Batu Tvericu Jovanović. Dobar dan, doktorka.
Dobar dan, poštovanje svim našim slušalcima.
Hvala što govorite za našu emisiju. Evo, rekla sam u najavi, pratimo, juče je prema poslednjim podacima koji su objavljeni, potvrđeno je novih 69 slučajeva i trenutno je aktivno 447 slučajeva infekcije, 15 pacijenata je na respiratoru. Da li ima razloga za brigu, da li gledamo kraj ovog talasa epidemije, početak drugog, kako biste vi ovo definisali?
Pre svega, ja bih, upoređujući podatke koje ste upravo objavili, koji su potpunosti tačni, htela da istaknem da i prema tim podacima koje pratimo svakodnevno vidimo da broj potvrđenih sa COVID-19 slučajeva na teritoriji naše zemlje je sličan iz dana u dan i ne dolazi do nekog velikog porasta. Prema tome, slučajevi koji se registruju zbirno pokazuju da je virus, novi koronavirus i COVID-19 pozitivnost još uvijek prisutna na teritoriji naše zemlje. Dakle, virus je i dalje u cirkulaciji, ali se radi o pojedinačnim slučajevima bez obzira što su ti pojedinačni slučajevi za određeni broj, da kažem, ili procenat veći u pojedinim regijama ili teritorijama naše zemlje. Kao što ste sami naveli u uvodu, pre predstavljanja podataka koji su karakteristični za jučerašnji dan, dakle, postoje pojedine teritorije gde ima tih slučajeva koji su pojedinačni, ali zbirno oni potiču sa teritorije, recimo, Novog Pazara ili nekih drugih delova ili krajeva naše zemlje.
Oprostite, dakle, ali kad kažete Novi Pazar i Tutin, već dva dana slušamo informaciju da je privremena bolnica u tom gradu imala jednog trenutka samo dva pacijenta, onda se taj broj višestruko uvećao. Ipak vi uveravate da nema razloga za brigu?
Nema razloga za brigu jer do povećanog broja registrovanja slučajeva je došlo jednim upornim epidemiološkim nadzorom koji je važan za sprečavanje širenja bolesti. I naše službe na teritoriji Novog Pazara, pre svega Zavod za javno zdravlje i druge zdravstvene službe aktivno prate ne samo osobe sa pozitivnim nalazima, nego celokupno stanovništvo i sve one kontakte koji se mogu dovesti u vezu sa COVID-19. Prema tome, ja bih htela da istaknem da se na teritoriji svih okruga Republike Srbije sprovodi aktivni epidemiološki nadzor i to je metod i način koji nas čuva od svih potencijalnih rizika. Ne mora svaka osoba koja je bila u kontaktu, naravno, sa pozitivnim na COVID-19 osobama da postane pozitivna. Radi se pre svega o dužini izlaganja virusu koji je identifikovan kod neke osobe, o tome da li su korišćene lične mere zaštite, koliko je neko vremena proveo u kontaktu sa osobom i na kraju da li je prilikom svih tih kontakata, što inače preporučujemo, bila u primjeni sva ona mera zaštite koja se odnosi na pranje ruku, na korišćenje maske ukoliko je bilo distance ispod jednog metra i ukoliko su, naravno, sve te preventivne mere bile na snazi, onda i rizik uopšte za prenos i dobijanje infekcije izazvane novim koronavirusom mali.
Da li to, oprostite, znači, imali smo, rekla sam i to takođe u medijima prisutno, imamo pojavu zaraženih u dečijim vrtićima, u studentskim domovima, što je posebno zabrinulo. Da li je to, posebno kad govorimo o domovima u Beogradu koji su zaista prenaseljeni, to je velika guža, veliki broj studenta je u tim prostorima, da li je to stavljeno pod kontrolu i da li je tu moguće do kraja ispoštovati ove mere ukoliko imate zaražene studente u takvim objektima?
Naravno da jeste. I upravo je zadatak epidemioloških službi taj da u saradnji sa pre svega organizacijama i organizacionim timovima koji rade u studentskim domovima da se prilikom primene mera primene svi ti epidemiološki principi zaštite. To je sve od velikog značaja za kontrolu širenja COVID-19 u studentskim domovima. Svaka osoba koja je COVID pozitivna i kada se radi o studentima se identifikuje i jednostavno se izolacijom i primenom svih ovih preporuka kriznog štaba u smislu realizacije mera i zaštite, izolacije, izdvajanja neko ko je COVID pozitivan, postižu u stvari efekti kontrole infekcije. Kada je u pitanju uopšte evidentiranje pozitivnih slučajeva u studentskoj populaciji, ne treba da zabrinjava, ali studenti su sada sa nekim drugim obavezama. Došli su iz različitih krajeva naše zemlje, čak iz okruženja. Znači, mi smo postali domaćini u studentskim domovima velikom broju studenata na jedno mesto. To su sada mali kolektivi, ali primenjuju se sve mere izolacije i studenti to naravno rade na jedan efikasan način. A studentske službe zdravstvene kontrolišu u stvari epidemiološko kretanje bolesti među ovom populacijom. Situacija je bezbedna, mi nemamo nikakav porast koji bi bio zabrinjavajući ukoliko naravno do toga dođe. Zdravstvene službe su tu da reaguju. Za sada je epidemiološka situacija stabilna, mere su u primeni i nema nikakvog razloga za paniku. Takve iste mere se primenjuju u kolektivima kada su u pitanju vrtići. Ovih dana vi ste imali priliku da čujete da je došlo do utvrđivanja epidemiološke situacije, došlo je do utvrđivanja u stvari pozitivnih slučajeva u populaciji zaposlenih u vrtićima. Poseban zadatak svih vrtića i ne samo ustanova koje rade sa predškolskom decom jeste da se kontroliše zdravstveno stanje zaposlenih. I to upravo uprave takvih objekata i rade. To se radi na organizovan način i upravo iz te odgovornosti došlo je do utvrđivanja pozitivnosti kod kadra i osoblja koje je odmah povučeno sa radnih zadataka. Istovremeno situacija u samom vrtiću je stabilna i inače mere zaštite koje to osoblje primenjivalo su bile na snazi, tako da nije bilo rizika od zaražavanja kada je u pitanju kolektivni smeštaj u objektima koje ste spomenuli.
Jeste, i sada od juče zaista dugo čekana vesta odnosi se na gerontološke centre i domove za stare. Posete su ponovo dozvoljene, s obzirom da evo već 3 meseca na dnevnom nivou slušamo upozorenja da su najstarija populacija i najugroženija ovom epidemijom. Pretpostavljam da ste odluku doneli uz propisivanje vrlo strogih mera kontrole.
Upravo tako. Te mere kontrole su od velikog značaja i velike važnosti za kontrolu širenja epidemije COVID-19 u ovim kolektivima. Radi se o populaciji koja pripada najvećem riziku za dobijanje COVID-19, jer se radi o starijoj populaciji, najčešće sa hroničnim oboljenjima koja su udružena i često su ona pre svega najugroženija i rizična grupa za dobijanje i komplikovanih formi bolesti. Iz tog razloga su sve mere zaštite i bile preporučene, jer je ova ciljna populacija svuda u svetu, pa tako i u našoj zemlji, jedna od ključnih za zaštitu kada je u pitanju obaveza i primjena svih ovih zaštitnih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalno pitanje je zajedno sa odlukom koju je na predlog kriznog štaba realizovalo, donelo instrukciju posebnu za korisnike gerontoloških centara i domova za stare, kako i na koji način da se ova mera primeni. Mi se zaista i radujemo i smatramo da je došao moment da se korisnici ovih ustanova jednostavno sada dodatno prate, ali uz primenu svih ovih mera i dozvolu poseta koje su sada predviđene u određenom vremenskom periodu, najčešće u dvorištima ustanove i na dogovoren i zakazan način. U svakom slučaju to će biti jedna dobra mera koja će doprineti da se zadovoljstvo i naravno porodica korisnika poveća, istovremeno da sami korisnici imaju jednu drugu komunikaciju uz poštovanje svih onih mera koji će doprineti da se zdravstveno stanje svih korisnika domova za stare očuva i da zajedničkim snagama svi polako izlazimo iz epidemije koju, nadam se, u narednom periodu napuštamo.
U svakom razgovoru sa svim članovima stručnog štaba i uopšte svim stručnim licima, mislim da ne postoji rečenica bez koje, u kojoj se ne pominje poštovanje mera, preporučene mere. Vaša procena, da li smo se mi ipak previše opustili kada je počelo popuštanje mera, govorim uopšte, naravno ne govorim o pojedinačnim slučajima, i da li eventualno u slučaju da nešto krene neželjenim tokom, možemo da očekujemo ponovno uvođenje oštrih epidemioloških mera?
Kada su u pitanju pravila koja epidemiološka struka propisuje, naravno kada govorimo o sprečavanju zarazne bolesti, uvek su mere zaštite i barijere koje sprečavaju dolazak u kontakt sa samim izazivačem određene bolesti, u ovom slučaju novim koronavirusom, od presudnog značaja. I one treba da se primenjuju sve dok jedna epidemija traje. Kada je u pitanju praćenje kretanja i toka same epidemije, kao što vidite, iz dana u dan mi imamo manji broj, pojedinačni manji broj obolelih od COVID-19, što je dobar pokazatelj. Istovremeno pokazatelji, da kažem, korišćenja bolničkih ustanova i broj pacijenata na respiratorima takođe govore o jednom dobrom toku na kraju same epidemije. Međutim, zaštitne mere su te koje treba da ostanu sastavni deo ponašanja svih nas. Kada je u pitanju okupljanje u manjim grupama, kada je u pitanju okupljanje na radnim mestima, kada je u pitanju higijena radnih površina, to su sve najjednostavnije mere na koje mi jednostavno apelujemo da ostanu i sada i u buduće, i kada dođu jesenji dani u primjeni svakodnevno, njih ne treba zaboraviti, i one su mere zaštite ne samo lične, već porodične i kolektivne. Dakle, ukoliko su mere zaštite uz primjenu higijene ruku, koja treba da bude mnogo zastupljenija nego što je ona bila u nekom prethodnom periodu pre COVID-19, iz tog razloga apelujemo upravo na njihovu primjenu. Prema tome, one nisu smetnja, niti su nešto što ne treba činiti. Preventivne institucije preporučuju da one ostanu, a naravno tamo gde je najznačajnije primeniti ih je svakako onaj prostor gde duže od 15 minuta boravimo, i naravno kada fizička distanca od jednog metra ne može da se ispoštuje. To su dve indikacije gde one svakako...
I upravo je, sad govorite, najčešće u radnim kolektivima bude taj problem. Da li se razmatra malo strožija kaznena politika za nepoštovanje mera? Eto, neka to bude moje poslednje pitanje. Jer vi apelujete, zaista ne postoji stručnjak sa kojim mediji razgovaraju koji na ovo nije upozoravao. Međutim, svesni smo da problema ima. Da li bi možda neka pooštrena kaznena politika tu mogla da pomogne?
U ovom trenutku mi apelujemo na ličnu odgovornost i na primjenu tih mera, jer su te mere potrebne. Kada su u pitanju kaznene politike, one svakako mogu pomoći, ali mi u ovom trenutku idemo na ličnu odgovornost i na preporuku, i zaista apelujemo da ona bude deo našeg života i deo našeg higijene ponašanja i življenja svakodnevno. Mislim da će to dati efikasne rezultate, a za kaznene politike uvek ima vremena. U ovom trenutku bismo išli na apel i na prihvatanje, jer je to neophodnost.
I ostaje zadatak i nama i vama da i dalje detaljno, i mogu verovatno i na dnevnom, i ovo još uvek pratimo stanje u vezi sa ovom epidemijom. Zahvaljujem što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naš sagovornik je bila direktorka Instituta Batut, Verica Jovanović. Vi slušate magazin Na prvom.
Time. Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Stižu dobre vesti. Uživanje u Super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i arena sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posjetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Večiti rivali nastavljaju borbu za trofej u Kupu Srbije. Prenosimo fudbalsku utakmicu polufinala između Partizana i Crvene Zvezde. Reporteri sa stadiona Partizana su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, sreda 10. jun, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
10 časova 30 minuta, oprostite, ovo je magazin na prvom, a prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 20, Beogradu 21, koliko je izmereno i u Nišu, međutim na severu i u centralnim delovima Srbije smenjuju se sunce i oblaci, dok je na jugu zemlje pretežno sunčano. Subjektivni osjećaj je zbog visokog procenta vlage u vazduhu mnogo viši, sparni dani se, kao što su meteorolozi najavili, nastavljaju.
Peri ruke 20 sekundi. Budi odgovoran.
Dva minuta je do 11 časova, slušate magazin Na prvom. Juče je obeležen Međunarodni dan arhiva sa ciljem da se podstakne i razvije svest javnosti o arhivskoj građi kao kulturnom i spomeničkom blagu koje zaslužuje da bude sačuvano od zaborava, propadanja, uništenja, a prvenstveno da bude osnova za pisanje istorije i pamćenje jednog naroda. Tim povodom naš sagovornik je Aleksandar Marković, viši arhivist u Arhivu Srbije. Gospodine Markoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Sa malim zakašnjenjem da čestitam Međunarodni dan arhiva.
Hvala mnogo.
Taj se dan obeležava s obzirom na posao koji vi radite, koliko ste okrenuti prošlosti i očuvanju sećanja na prošlost, relativno kratko se obeležava od 2008. godine, ali kako sam se u pripremi za ovaj razgovor informisala, ideja je da taj dan bude prilika da arhivi u svetu poznaju javnost sa svojom stručnom, kulturnom, naučnom delatnošću, vrednim istorijskim pisanim blagom o kojem vode brigu. A kako je Arhiv Srbije obeležio ovaj dan?
Pa ovaj dan se obeležava svuda u svetu kao Međunarodni dan arhiva. I arhivi kao ustanove koji su čuvari pamćenja i u kojima se čuvaju dokazi našeg postojanja kao naroda, društva, države, jesu jedne od najznačajnijih ustanova tako u svakoj državi. U suštini ovaj dan arhivi obeležavaju tako što priređuju određene tematske izložbe, organizuju predavanja, stručne skupove, promocije knjiga i druge promotivne događaje. Ali ove godine je specifična situacija upravo zbog situacije koju smo imali sa koronavirusom 2, tako da je ove godine to organizovano jako skromno za našim ovdje skupovima, organizuju se neke posete koji mogu da dođu zainteresovani. Mi imamo jednu izložbu koja traje, uh-huh, i to su odnosi Kraljevine Italije i Kraljevine Srbije od uspostavljanja punih diplomatskih odnosa 1879. pa do 1918. godine.
Gospodine Markoviću, vi i vaše kolege u Arhivu Srbije i kao i u svim arhivima vodite brigu zaista o nacionalnom blagu. Šta sve sadrži riznica Arhiva Srbije za neko ko nije upućen u suštinu rada takve ustanove?
Pa evo ovako, pre nego što na to odgovorim, samo da se kratko osvrnim, pored Međunarodnog dana arhiva, u Srbiji postoji Dan arhiva Srbije. To je 14. decembar i to je upravo dan kad je osnovan Arhiv Srbije, odnosno kada je donet zakon o državnoj arhivi Kraljevine Srbije 14. decembra po novom datumu 1898. godine. I upravo s tim osnivanjem počeo je organizovan rad arhivske službe u Srbiji. Arhiv Srbije čuva dokumenta nastala radom ustanova, institucija, udruženja čiji je osnivač država Srbije. U našim fondovima i zbirkama nalaze se dokumenta iz perioda Kneževine i Kraljevine Srbije od obnove srpske državnosti početkom 19. veka pa do 1918. godine, kao i dokumentacija nastala radom ustanova Socijalističke republike, Narodne, odnosno Socijalističke republike Srbije od 1944. pa do 1990. godine. To su najznačajnije, to su u stvari dva glavna perioda u kojima se čuva naša građa. Pored toga mi imamo i pojedinačna dokumenta iz starijeg perioda pre 19. veka, od kojih je svakako najznačajnija Dečanska povelja, kojim je Stefan Dečanski osnovao manastir Dečane.
Kad kažete dokumenta, da li govorimo samo o zvaničnim državnim dokumentima ili govorimo i, na primjer, o ličnim podacima, o matičnim knjigama? Da li bih ja, recimo, ili neko naš slušalac mogao da se obrati Arhivu Srbije da utvrdi neko porodično poreklo, stablo, neki status, imovinsko stanje?
Upravo tako. Pored zvaničnih dokumenata, nastalih radom državnih institucija i organa, u arhivima se čuvaju i pisana zaostavština istaknutih pojedinaca i ličnosti, bilo da su oni poznati pojedinci u celoj državi ili za određeni kraj. Tako se u, recimo, arhivu Srbije čuva zaostavština Ilije Garašanina, Stojana Novakovića, Jovana Cvića, Jovana Žujovića, Milana Jovanovića Batuta i mnogih drugih istaknutih ličnosti Srbije iz 19. i 20. veka. Međutim, naravno, pored toga u arhivima se čuvaju i matične knjige koje se čuvaju u lokalnim arhivima, znači tamo gdje su nastale, samo slučaju da Arhiv Srbije kao centralni državni arhiv na čelu arhivske mreže u Srbiji ne posjeduje matične knjige, nego se matične knjige čuvaju prema teritorijalnoj pripadnosti, ali svi istraživači mogu da se bave, naravno, pored onih koji se bave naučnim radom, mogu da rade i za istraživanje privatno poreklo, za svoje poreklo, jer se za to pored matičnih knjiga koriste i popisi stanovništva koji su rađeni u Srbiji u 19. veku.
I koji su također pohranjeni u arhivama, ali tako?
Da, da, oni su pohranjeni, znači državni popisi se čuvaju u postoji zbirka državnih popisa koja se čuva u arhivu Srbije iz 19. veku.
Dakle, od početka ovog razgovora govorimo da su arhivi čuvari sećanja, pamćenja i da je u njima pohranjeno blago koje je temelj istorije jednog naroda. Da. Međutim, da li je javnost u Srbiji svesna značaja te građe i generalno istorije i pamćenja kao temelja društva?
Pa upravo se ovi dani obeležavaju da bi se javnost šira upoznala sa značajem arhiva i značajem arhivske građe kao kulturnog blaga. Javnost Srbije, nažalost, nije u potpunosti upoznata sa značajem arhiva, osim onih ljudi koji dolaze redovno da istražuju, bilo da su naučni radnici ili oni koji se interesuju za istoriju i za svoje poreklo. I ovakav dan, kao što je Međunarodni dan arhiva ili Dan arhiva u Srbiji, se koriste kao prilika da se široj javnosti upozna sa radom i značajem arhiva, jer osnovna delatnost arhiva je da upravo tu dokumentaciju koju čuvamo, arhivsku građu kao kulturno blago, sačuvamo od zaborava i propadanja i da je omogućimo
što
da bude dostupna.
Što uopšte nije mali izazov i samo taj tehnički deo vašeg posla je već zahtevan.
Da, pored tog tehničkog posla čuvanja i njenog smeštaja, mi radimo na sređivanju i obradi te arhivske građe da bi je na taj način pružili informacije ljudima i učinili dostupnom svim zainteresovanim građanima za korišćenje. Bilo da rade naučne radove, bilo da istražuju svoje privatno poreklo ili da ostvaruju neka prava na osnovu dokumenata, jer upravo to su dokazi.
Upravo tako. Značajna, vrlo značajna institucija, s obzirom da ste, kao što ste rekli, Međunarodni dan arhiva obeležili skromno zbog još uvek aktuelne epidemije. Ja se iskreno nadam da će u decembru na Dan arhiva Srbije biti prilike da izađete u javnost na jedan intenzivni način i da pozovete više gostiju i da prosto podsjetimo javnost kakvo blago čuvaju naši arhivi. Naš sagovornik je bio Aleksandar Marković, viši arhivista u Arhivu Srbije. Gospodine Markoviću, hvala vam puno što ste se javili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam, doviđenja.
Slušate magazin Na prvom, vesti iz Crne Gore. Građevinske mašine jutro su srušile započeti manastirski konak na Briskoj gori kod Ulcinja. Rušenje su obezbeđivale jake policijske snage, to je vijestima rekao sveštenik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Slobodan Zeković. Specijalna policija i njihov šef Miloš Radulović obezbeđuju rušenje manastira Svetog Vasilija kod Ulcinja. To je stara drevna crkva koja je nedavno proglašena za manastir, rekao je Zeković. Dodao je da su jutros došli sa mašinama, bez ikakve najave blokirali prilazne puteve i počeli da ruše manastirski konak. Sestrinstvo nisu dale nikakvo rešenje, ali kažu da jesu advokatu. To je sve izjavio sveštenik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Slobodan Zeković za vijesti. Ovaj portal u upravi policije nije dobio objašnjenje ko je od policije tražio asistenciju, niti zbog čega je u Ulcinju raspoređena protivteroristička jedinica. Pratimo situaciju i u Crnoj Gori, naravno, ukoliko dođe do razvoja situacije, sigurno ćete imati više informacija u našim narednim emisijama. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. 11:12, ovo je magazin Na prvom, a mi ćemo u narednim minutama govoriti o jednoj od najizazovnijih tema za vlade gotovo svih zemalja sveta, to je ekonomski oporavak posle, nadamo se, relativnog skorog dobijanja bitke protiv koronavirusa. Kako za sve, tako i za vladu Srbije bit će to verovatno najveći izazov u narednom periodu. A o tome da li su do sada preduzete mere amortizovale posljedice dvomesečnog praktično zastoja privrednih aktivnosti, a koje poteze treba očekivati u narednom periodu, pitaću našeg gosta, profesora Ekonomskog fakulteta Ljubodraga Savića. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala lepo.
Da li sam dobro definisala da će ove mere u ekonomskoj sferi zapravo sada biti najveći izazov vlade, s obzirom da smo praktično imali gotovo pa potpuni zastoj ekonomskih aktivnosti pa skoro dva mjeseca?
Tako je. U ekonomskom smislu to je tako, samo kao što vidimo ne predaje se lako ovaj virus. Može nam se desiti opet na jesen. Nadajmo se ne slične situacije kao sada, ali u ekonomskom smislu treba razmišljati i o tome. Jer sve vlade, sve zemlje, svi predsjednici obično se koncentrišu na početku, znači te mere su najudarnije u prvih nekoliko mjeseci i očekuje se da poslije toga privreda stane na svoje noge. Ja u tom smislu i zato govorim da mi u ovom trenutku preduzimamo opsežne mere, da to trošimo poprilično novca, ali da moramo razmišljati i o dugom roku, taj novac treba vraćati, ali moramo razmišljati i o situaciji koja nam se može desiti za nekoliko mjeseci, da srpski rečeno ne ispucamo svu municiju. Uh-huh. A da smo neke rezultate postigli, jesmo. Mislim da su većina mera ili ceo paket bio prilično dobro dizajniran. Imamo tu kratkoročne i dugoročne mere. Uglavnom se ove kratkoročne su dale svoje rezultate. U smislu da su preduzeća dobila određeni predah, znači tri minimalca, tri mjeseca da ljudi prime, one koji nisu otpuštali, to je, kako da kažemo, za većinu preduzeća bilo dobro. Naravno, uvijek ima oni koji gledaju nekako da to zaobiđu. Nisu u nekim preduzećima, ne mogu sada procijeniti koliko je, taj novac, nažalost, nije stigao do radnika. Iako smo imali kontroverzna objašnjenja, da li je to pomoć poslodavcima ili pomoć radnicima, pa na kraju ispostavilo se da treba da bude jedno i drugo, ali kako sada stvari stoje, radnici kao i uvijek nekako ispadnu ona grbavija strana. Ali
pa, slučaju... to bi morao da bude posao za inspekcijske službe, svakako definitivno namere vlade su bile vrlo, čini se.
Pa ja sam čuo dva objašnjenja, ja moram da priznam da jedno objašnjenje je bilo, evo poslodavci, dali smo vam minimalac da preživite, za minimalac, znači tu vrstu troškova da eliminišemo, a da li imate za platu? E to sad vi vidite. Uh-huh. E sad, naravno, različite situacije, neko to proglašava za platu, neko to podeli s radnicima, ima dobro deo preduzeća gdje nisu to dirali, nego su dali radnicima račun, posebno onim preduzećima gdje se ozbiljno ponašaju da računaju na te ljude. U svim situacijama gdje se ljudi privremeno ili povremeno prijavljeni ili primljeni, ne vjerujem ja da će taj novac doći da radi.
Bila je ova korona prilika da svašta spoznamo što možda i nismo bili svjesni, pa između ostalog možemo da kredibilitet prosto poslodavaca i kompanija koje rade na našem tržištu u našoj zemlji. Evo još jednog izazova, na primjer.
Da, ja moram da priznam da mislim da najveći broj naših poslodavaca zna šta radi. Da radnike doživljava onako kako treba da je doživljava, da su oni ravnopravni učesnici u procesu proizvodnje i da nema dobiti, nema dobro poslovanja ni preduzeća ni poslodavca ako ne rade radnici dobro. Ima ona lepa narodna poslovica, ne možeš ti mene toliko malo da platiš koliko ja mogu malo da radim.
I samo zadovoljan radnik doprinosi firmi.
Ali ja bih naravno suprotno toga potpuno postavio stvari. Znači svi oni koji radnike doživljavaju zaista na način kako treba doživljavaju u procesu proizvodnje, ti beru dobre rezultate. Nažalost ima jedan broj ljudi koji smatra da su radnici tu ikebana. Čisto datak, onako trošak proizvodnje, a kad je trošak proizvodnje u ekonomskom smislu, trošak proizvodnje treba smanjivati tamo gdje je to god moguće. Ovo je prilika.
A ispostavilo se da su radnici najlakši trošak za otpisivanje.
Jeste,
nažalost.
Ali nažalost živimo u vremenu u kome je mnogo veća ponuda radne snage nego što je tražnja. Što poslodavcima u ekonomskom smislu za njih je to dobro. Za one koji su pristalice slobodnog tržišta i kojima je u glavi samo profit i profit i profit, za njih je to dobro. Ja pripadam nekoj drugoj opciji da mislim da osim dobrog doprinosa treba da postoji i profita, treba da postoji neka normalna ljudska atmosfera u preduzećima i da će tada biti rezultati dobri i za jedne i za druge. Ali, kažem, preovladava kod jednog broja ljudi taj profitni motiv i u tim situacijama položaj ljudi je jako loš. Ja sam bio, pošto radim i pomažem jednom sindikatu, bio sam na jednom seminaru, pričao mladim ljudima o posljedicama ekonomske krize i pandemije. To je prosto rečeno neka vrlo teška situacija. To su mladi ljudi, oni su iznosili tamo svoje utiske. To su uglavnom preduzeća koja su došla iz drugih zemalja, ljudi koji motaju kablove. Naprimjer, jedna devojka se premestila ovako, sedela je tamo, ja pričam malo tiše, ali se može čuti. Ona se premestila sad, ne znam, 5-6 metara ispred mene i sela, izvinite profesor, ja ne čujem dobro. Ja sam mislio da ja pričam tiho, kada smo završili, ja sam pitao o čemu se radi. Ona je jednostavno izgubila sluh 80% zbog mašina na kojoj je radila. To na početku 21. veka nije normalno. Naravno, nije to raširena praksa, ali nažalost...
Ali nažalost i nije postoji.
O odnosu prema radnicama.
Da. Rekli ste jednog trenutka kratkoročno i dugoročno mere, ali ste izrazili bojaznost da i ne ispucamo tešku artiljeriju pa da ostavimo bez oružja i municije za kasnije. Minus u državnoj kasi i javni dug se povećavaju neminovno za 4 mjeseca, zaključno sa aprilom, oni će biti i veći. Međutim, da li je vaša procena da se zemlja zadužuje u meri u kojoj to može da izdrži?
Teško je to u ovom trenutku procijeniti. Ako bi to gledali samo iz ugla ono čim danas raspolažemo, naravno da je to nešto što opterećuje i što ne može. Mogli bi da kažemo da država u ovom trenutku nema raspoloživih sredstava da finansira sve ono što finansira, da ima, ne bi bilo deficita. Prema tome, najveći deo tih novaca koji se koristi dolazi praktično iz spoljnih izvora, odnosno da li su to državne obveznice, da li su to inostrani krediti. Ali ja bih to uporedio sa nekom bolešću čovjeka. Kada čovjek pije neke lekove, oni imaju pozitivnu i negativnu stranu. Kod nekoga ta prevlada, ta pozitivna strana, kod nekoga negativnu, po promjeni terapiju. Znači, mi ovdje također moramo voditi računa o toj srazini između kratkog roka, ono što je u ovom trenutku urgentno. I uopšte se to ne dovodi u pitanje. Mislim, prosto mi moramo, vlada mora preduzimati mere da zaustavi ovo stanje koje može biti mnogo gore.
Znači, zaista
ali
sve vlade
uvek moramo da vodimo računa da to može u dugom roku imati, da kažemo,
teške posljedice. A šta u tom slučaju vi savjetujete?
Ja samo savjetujem oprez. Zato što to je čak i logika nas, ljudi, pojedinaca, da preferiramo kratak rok u odnosu na dugi rok. Samo mali broj ljudi je vrlo disciplinovan. I kako ono kažu u Srbiji, obrići dinar tri puta dok ga ne potroši. Pogotovo mlađi ljudi i srednja generacija. Veoma lako ulaze u kredite, veoma lako troše novac koji nemaju. I volio bi prosto kada bi se vlada ponašala na ovaj prvi način. Ja vjerujem da i vidim u stvari da se u najvećem broju slučajeva ona ponaša. Ali mi se danas nalazimo na nesreću, da kažemo u vremenu izbora, sve vlasti, ali bukvalno sve, imaju drugačiji, da kažemo, način ponašanja u izbornoj godini i u izbornom periodu nego kada to proće.
Ali evo, recimo, Nemačka se ne nalazi u periodu izbora, pa ste vidjeli, i pritom uopšte nije svojstveno ni tom mentalitetu, ni tom toj ekonomskoj filozofiji. Pa vidjeli ste koje cifre Nemačka vlada troši?
Pa, lako je Nemačka. Oni su trošili i za vreme one ekonomske krize. Ne zna se koliko je hiljade milijardi upumpano u sistem, pa negde dalo rezultate, negde nije. Drugo, procene za Nemačku za sljedeću godinu je skoro dvocifren pad BDP. Mi čujemo naš optimizam da neće, ne da neće biti pada, nego će biti i plusa. Pa ako će biti plusa, što se onda toliko trošimo? Šta radimo onda? Mislim, prosto neke stvari ja ne mogu baš onako da razumem, ali kažem, sve to mogu da razumem u izbornoj godini, kada mnoge stvari se rade...
Da, kažete da Nemačka dvocifreni pad, što zaista zvuči neverovatno. Pa ako će neko osjetiti posljedice nemačkog pada, to su sve privrede u Europi svakako, pa
i srpska. Ali samo da posjetim, za vreme one ekonomske krize pre 10 godina, Nemačka je imala u jednoj godini samo pad BDP-a 4,5%. Sada je dvostruko veći. To u stvari govori o ekonomskoj krizi koja će zadesti Nemačku. Ali šta je sad važno nama Nemačka? Nama je Nemačka najveći spoljnotrgovinski partner. Ako ne radi nemačka privreda, pa ne možemo ni očekivati da će biti našeg izvoza, da će biti ozbiljnijeg rada srpske privrede. Drugo, nama su Nemci važni i zbog najvećeg broja stranih investitora, znači fabrika koju su oni ovdje otvorili, računa se bio sam nedavno na razgovoru sa predsjednikom Nemačko-Srpske privredne komore, gospodinom Knapom, koji je rekao da 65.000 Srba ili ljudi, građana Srbije, je zaposleno u nemačkim fabrikama. A to su fabrike koje zavise praktično, one srpske fabrike, zavise od rada nemačkih i drugih svjetskih...
I kakva je procena gospodina Knapa, hoće li biti problema? Da li nagoveštava?
On nam je rekao jednu vest koja je otprilike ono... Ona iz onog vica u mojih i Hasi ima jedna loša, ima jedna dobra vest. Ona mi je rekao, vi Srbi ne morate mnogo da se plašite, barem za ove radnike. Oni će biti otpušteni posljednji, ali zato što rade najjednostavnije poslove. Eto, to je ona jedna dobra, jedna loša vest.
Da.
Znači, bit će posla, ako bude posla tamo, ali bit će posla za 300 evra. A da li to može da nam bude dugoročna orijentacija? E sad, kad nemate nikakav posao, da ne bi ljudi pogrešno razumeli.
I to moramo da kažemo.
Kada nemate nikakav posao, onda je i nikakva primanja. Onda je 300 evra veliki novac. Ja pamtim i mojim studentima stalno pričam, pred očima mi je slika, ne znam da li bio Leoni u Prokuplju ili neka firma, nije čak ni važno, jug Srbije, jedna onako mlada žena sa dvoje dece, skoro da je našem predsjedniku poljubila ruku. Ona je rekla, ovo je prvi prihod koji ja dobijam posle 10 godina, nemam posla. I ja to apsolutno razumijem. Znači, te fabrike su nama neophodne, ali ne može nam to biti osnovna orijentacija. Ne mogu Srbi samo da rade na motanju, figurativno rečeno na motanju kablova i za 300 evra.
Osim toga, imat ćemo mi mnogo izazova u drugoj polovini ove godine. Mi smo već u aprilu imali pad proizvodnje više od 16% više od 16%, a svi upozoravaju da će se zapravo prave razmere osjetiti u drugoj polovini godine. Pa šta to nas teoretski, da ne govorimo sad, da ne kažemo da slutimo, ali vi poznajete ekonomski. Šta je to što može da bude u toj drugoj polovini godine, što može mnogo više da nas košta?
Pa evo, nekoliko stvari guraju srpski, da kažemo, rast BDP-a. To je, već smo rekli, znači izvoz, koji u posljednjih godina značajno raste. To je poljoprivredna proizvodnja. I to je... Treće, da kažemo, ove strane radnice, odnosno strane fabrike u Srbiji. I sad jedno i drugo, treće, nije pod kontrolom vlade Srbije. Zato ponekad meni, dobro je kad čovjek ima optimizam. To je jako važno, posebno to važno u kriznim vremenima. Zamislite neko kao ja da se pojavi pa da priča samo onako loše, pesimistički. Pričam, ja ne mislim,
samo upozoravate.
Jeste, ne pričam tako, ali treba optimizam. Ali nerano optimizam ponekad je gori. Razočarenje koje bi nam se moglo desiti u drugoj polovini godine može biti još veće. U kom smislu? Imate uvijek onaj realni element ekonomske krize. To su ovi pokazatelji, znači stopa nezaposlenosti, stopa pada BDP-a, izvoza i tako dalje. Ali ima onaj psihološki, da ljudi očekuju, i kad većina Srba, što možda u nekim trenutcima nije loše, optimistički gleda stvari, ma neće to mene, ma mislim to će da pogodi neke druge. Ali ta vrsta neizvjesnosti, pogotovo ako duže traje, ili pogotovo ako dođe druga faza ove pandemije, pa ljude zatvori u kuću, pa doživimo ono što smo doživjeli, onda stvari izgledaju mnogo gore nego što zapravo jesu realne. Ja prosto o toj stvari mora da govorim. Znači da ne treba, lepo je biti optimista, ali mora čovjek biti oprezan. E sad, sve tri ove stvari analiziramo. Znači, Nemačka i Italija su nam najveći spoljnotrgovinski partneri. Italija se neće oporaviti, ja mislim, u sljedećih 4-5 godina. Mi možemo računati tamo na neki izvoz, ali ni blizu onoga koji smo imali prethodne godine. Kao već smo za Nemačku rekli, za sljedeću godinu njima je planirana skoro dvocifrena stopa pada. A ovi nemački kompanije kao treći izvor rasta, odnosno drugi, također su po znaku pitanja. A posebno je po znaku pitanja poljoprivreda. Poljoprivreda je fabrika pod otvorenim nebom. Mi na nju ne možemo mnogo uticati. Evo, mi čitamo svaki dan. Sreća je da su to ipak neki izdvojeni krajevi. Sinoć je bio opet u zapadnoj Srbiji, Arilje, Požega, Ivanjica. Ti su ljudi, većina tih ljudi tamo živi, nažalost, od poljoprivreda, od malina. Znači, oni su za ovu godinu po znaku navoda obrali, maline obrali svoju proizvodnju. Pre tome, malo negde moramo biti realni, da lepo je želeti, planirati, očekivati, ali moramo biti realni da neke stvari ne moraju uopšte ići onako kako mi to predviđamo. Dakle, dve stvari, ove tri stvari koje imamo su pod velikim znakom pitanja, na njih nema mnogo utjecaja vlade Srbije, i drugo, niko ne može isključiti drugi talas pandemije, a mi smo vidjeli šta nam se desilo u aprilu mjesecu, evo, vi ste rekli,
da, ali...
industrijska proizvodnja je dvocifra.
Svi upozoravaju da u slučaju drugog talasa epidemije prosto nijedna privreda, pa ni naša, ne bi izdržala primjenu ponovo takvih mera. Totalno zatvaranje očigledno se ne uzima uopšte u obzir u slučaju drugog talasa epidemije, samo što nas onda dovodi u pitanje kakav je onda to zdravstveni i opšti rizik po društvu u kojem ćemo živjeti.
Pa ja mislim, ja ne mislim tako, ja mislim da htjeli mi to ili ne. Relativno slične mere moramo ponovo primjenjivati, jer one mere dok smo ih primjenjivali, oni su davali rezultate i mi smo vidjeli šta se zapravo desilo poslije toga kad smo olabavili mere, pri čemu se apsolutno slaže, ne možemo biti 10 godina pod merama, ali uvijek postoji negdje, barem u ekonomiji, mislim i u životu, postoji neka srazmjera između onoga što jeste i što bi želeli. Znači, niti možemo da ostanemo samo na onom što jeste, znači, zatvorimo sve pa sačekamo da svane, jel? I niti možemo da onako kažemo, pa neće to nas. Većina Srba misli da to neće nas, ali pokazala ova pandemija, nažalost, da hoće i nas, isto kao i druge. Tako da, to je još jedna velika doza neizvestnosti koji mi u ovom trenutku, za koju ne možemo pouzdano, ne znamo u kom pravcu se razvijati. I u tom smislu, prosto malo što smo počeli, znači, moramo biti oprezni, preduzimati i trošiti novac samo na ono što je neophodno i što će dati u kratkom roku najbrže rezultate.
A da li je podela 100 evra po punoletnom građaninu nešto kratkoročna mera koja je pre svega budi optimizam, jer ona je imala očigledno i da. Psihološki
ja sam je tako razumeo, ali reći ću sad kako razumem, tako bi trebalo da bude u ono teško vreme, a zaista bilo teško vreme, mislim da niko nije to doživio na drugačiji način. Bilo je dobro ljudima malo povratiti samopouzdanje i da kažemo neku želju, odnosno neko saznanje da ipak neko vodi računa onim ljudima koji su najteže pozicije. Neki ljudima tih 100 evra ne znači apsolutno ništa, a velikom broju ljudi.
Ali su
znači
se ipak
mnogo.
U zaista velikom broju.
Vaše kolege novinari su mene pitali da li je to predizborni, da kažemo, trik ili predizborni štos ili kako da kažemo već, može biti to. Ja nemam protiv te mere ništa posebno, u smislu da ne dovodimo pitanje, ali sam smatrao da ona treba da bude realizovana na drugačiji način. Mislim da nije trebalo da dobiju svi punoletni građani i kada tako stvari posmatramo, onda bi mogli da dovedemo u vezu to sa izborima. Trebalo je ipak da ona pre svega ima socijalni karakter. A to znači da oni ljudi koji su zaista u teškoj poziciji, oni su trebali da dobiju ne 100, nego puta 2, puta 3, a svi oni ljudi koji su mogli da prežive bez tih 100 evra, znači svakome treba 100 evra, ali nekima je neophodno, nekima je služi da izađu u kafanu, tako da, ali
časte da. Zavisno od primanja,
jeste.
Da.
Znači trebalo je tako dizajnirati, vlada je uradila šta je uradila. Ima jedna druga stvar koja je također po znaku pitanja, znači to je za podsticanje domaće, da kažemo, proizvodnje. Pa najmanje otišlo na to.
Da.
Pa šta mi kupujemo? Mislim, šta je domaće kad uđete, evo vi idete, ja ne idem tako često, moja supruga ide u prodavnicu, kad uđete tamo, koliko donesete kući domaći proizvod?
A vidite, upravo je taj neki, čak i poljoprivredni patriotizam, jedna od pojava koja je primjećena u svetu, naročito u evropskim zemljama. Kupujemo domaću vreme krize. Da li se to može reći da je to jedna od preporuka, na primjer, i za nas, za oporavak naše privrede?
Hrvati su prodavali njihov vazduh, pakovali one konzerve.
Ne govorim sad o ovom okretanju domaćim poljoprivrednim.
Ne mislim da to može da da dugoročni rezultat. Ljudi imaju neke navike, pogotovo mi smo kao narod stavili da ostali još od Turaka. Ne slušamo mnogo što nam drugi ljudi kažu. Svako radi onako kako misli, svi smo najpametniji za sebe i u redu je. Ja prosto ne mislim da takve mere imaju smisla mnogo. Mnogo bi bilo bolje da je, na primjer, vlada subvencionisala domaće proizvode. Ili, na primjer, gledao sam, neke zemlje su smanjile, mislim da je Nemačka, ozbiljno smanjila stopu PDV-a.
I ne to samo je, Nemačka, to je, oni su zaista
dani. A to dođe sve na isto. Jer neko vam uzme porez, pa vam to da kroz 100 evra, a neko vam ne da 100 evra, ali vam smanji porezku stopu. Znači, uvijek ima smisla razmišljati i da se ne daje, nego da se ne uzima. Znači, to je također mera koja ima smisla. A ovdje, na primjer, se moglo razmišljati o tome da se posebno skine stopa PDV-a na prehrambene proizvode. I onda ne morate da govorite, naravno, a mogu je da ostane na uvozne proizvode.
Da,
i onda mislim postoji mnogo načina kako se može
instrumenata, da.
Postoji mnogo načina kako se može ta mera dizajnirati da se postigne neki cilj, mada mi uvijek nađemo neki način kako bi to vjerojatno bilo u tehničkom smislu to teško sprovesti, ali dobro, vlada se odlučila ovo kako se odlučila, prošlo je kako je prošlo, imalo nekog efekta, nekim ljudima moram da priznam, ja sam bio na Zlatiboru za vikend, neki ljudi su jedva čekali. To samo znači da u Srbiji ima jedan veliki broj ljudi koji žive od 100 evra.
Samo da vas pitam, da li uopšte ima svrhe u ovom periodu godine da pretpostavljamo koliki će nam biti rast ili pad bruto društvenog proizvoda, pošto iz vlade stalno napominju da smo mi u stvari jako počeli dobro ovu godinu. Mi smo u tom prvom kvartalu imali lep rast.
Znate na šta to meni liči? Ja sam nekad kao mlad čovjek trenirao atletiku i dobro sam naučio u sportu. To vam otprilike dođe ako trčite na 400 metara, pa onaj neki koji ima snage za 100 metara, on svu snagu potroši na 100 metara i stvarno do 100 metara bude prvi, a onda ne stigne na cilj. Ja bi bio vrlo opresan. Znači, relativne stvari, govoriti o relativnom povećanju nečega, a stopa raste relativno povećanje u odnosu na neku prethodnu godinu, a ne vodeći računa o tome kolika je apsolutna razlika, a uopšte smisla nema.
Samo možda je pošteno da kažemo da kada je kretala u trku na 400 metara, vlada nije mogla da zna, niti je trčala namerno tih prvih 100 metara tom snagom, da zna šta je čeka u martu. Korona je zaista iznenadila i mnogo veće.
Nisam u tom smislu govorio. Govorim uopšte o procenama u Srbiji, da će biti broj 1 po stopama rasta. Uvek možete u statistici, ovo sam pomenuo kao primjer ovih 100 metara, neko uvek može na 100 metara da bude najbrži, ali se trči na 400 metara. E tako i ovde. Znači, uvek možete naći neki izdvojeni period vremena. Za svakoga. Pa čak i za čovjeka. Neko vrijeme živi, prošlo 70 godina, pa je od 20. do 30. godine sjajno živio, a posle toga se mučio i jedva preživljavao. Znači, uvek možete u ekonomiji, u statistici naći neki period vremena u kome ste vi najbolji. I to što je kraći vremenski period, lakše je pronaći. Ali suštinski mi živimo u dugom roku. Znači, ništa meni ne znači ako mi na početku godine smo šampioni u Evropi po stopi rasta, ako na kraju godine budemo tamo opet na 20-30.
I bez tog poređenja sa drugima, prosto vaše projekcije za nas, jer naša života...
Pa nisam, ja nisam.
Da li je uopšte rano da bi sada...
Pa ne, svako ima pravo da projektuje, da očekuje, da planira, to je sasvim u redu, ali samo mora se biti realan. Mi smo ipak jedna slabo razvijena zemlja sa mnogo problema, koja mnogo zavisi, koja nema domaću proizvodnju, nema, znači, adute u svojim rukama. Uglavnom zavisi najvećim delom, malo što smo govorili o tome, od spoljnog okruženja. Ne možemo mi da budemo šampioni ako oni oko nas nisu šampioni. Znači, mi u dobroj meri zavisimo, na primjer, od Nemačke. Ako je tamo planirana stopa, dvocifrena stopa, skoro dvocifrena stopa pada BDP-a, pa ne razumem na čemu mi onda gradimo optimizam. To ja prosto ne mogu da razumem, ali volio bih da me stvarno zdemantuje, ali nisam siguran, jer mislim, ja to pratim tendencije, to je za mene važno, i studente moji učim, da uvijek gledaju u dužem vremenskom periodu. U kratkom vremenskom periodu je moguće dokazati sve. U dugom ne može. U dugom se to uprosječi. I kad mi vidimo, mi smo decenijama na trećini BDP-a po glavi stanovnika Europske unije i ne pomeramo se. A neke zemlje koje su bile u bivšoj Jugoslaviji, Slovenija i Hrvatska, posebno Slovenija, one skoro je došla da dođe na prosjek Europske unije, a nisu bili, su na 60%. Znači, vidimo to da u dugom roku oni idu napred. Prosto to tako preporučujem vladi Srbije, razumem. Danas je ovo izborno vreme, sve mi je to jasno. Ali kad prođe valjda ovi izbori, iako osvoje ponovo vlast, valjda će tada biti malo realniji i sagledavati stvari.
Pa svakako će odgovornost biti njihova. To je svakako...
Ali mi živimo, ipak u ovoj zemlji ne žive samo oni.
Naravno, svi, naravno, odgovornost uvijek je zajednička, ali najveća je onih koji donose izvršne odluke i vode zemlju. Hvala vam, profesore. Znači, naš sagovornik o ekonomiji Srbije posle, nadamo se, suzbijanja epidemije koronavirusa, bio je profesor Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta. Vi slušate magazin Na prvom.
Always keep on off key. When you hide my dreams, nothing can take that away from me. We may never ever meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of when you hold your knife, the way we dance till three.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Večiti rivali nastavljaju borbu za trofej u Kupu Srbije. Prenosimo fudbalsku utakmicu polufinala između Partizana i Crvene Zvezde. Reporteri sa stadiona Partizana su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, sreda 10. jun, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
Girlie, it's quite exciting to be sleeping here in this living. Girlie, you're my reason to get out of bed before noon. Girlie, you know when we sat out on the fire escape talking. Girlie, what did you say about money before we were walking? Sometimes when we lose consciousness, it's like we're in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Surely, sexual politics has led me all over my bed. Surely, we're joined in the ideological cuddle. Celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cement is wet. Empty our glasses. How I love those evening classes. Surely you really know how to make a young man angry. Surely can we get through the night without mentioning family? The people from your church agree. Career.
11:43 u magazinu Na prvom u narednim minutima o još jednoj posledici pandemije koronavirusa. Iako mere epidemiološke svuda u Evropi, pa i u većem delu sveta popuštaju, tržište aviokarata u Srbiji, ali boga mi i u svetu, doživljava pad. I to popriličan. Prema svemu sudeći, karte se kupuju samo u izuzetnim slučajevima i zato ćemo sada u narednim minutima razgovarati sa Svetlanom Krstić iz agencije Mozaik Tours. Svetlana, dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograda 1.
Hvala. Vaša agencija se bavi prodajom aviokarata pored ostalog. I najprije da primetimo u kojoj meri su aviokompanije uopšte obnovile letove iz Beograda.
U toj meri da je počela prvo nacionalna aviokompanija Air Srbija da obnavlja letove sa beogradskog aerodroma, i to još kraje maja, u drugoj polovini maja, za Frankfurt, Beč, London, Cirih. Posle je uključen Pariz i Amsterdam, pa i region, Ljubljana i Sarajevo. Air Srbija od 15. juna polako pokreće sa redovnim svojim redom letenja, ali sa koliko letova i u kom obimu, to još ne možemo da kažemo. To će zavisiti naravno od interesovanja, od mera koje budu donete. Prvenstveno se misli na mere i propise za ulazak u određene zemlje.
Također, da, zavisno Srbija, od toga kako će neko ko krene iz Beograda, šta ga čeka na destinaciji. Da.
Upravo to. Iz Srbije je otvoreno, mislim, najava je za poletanje iz Niša i Kraljeva. To što se tiče Air Srbije, ostale kompanije najavljuju Rim od 19. jula, to je Alitalija, čak sa nekim promotivnim cenama, pošto je to vrlo jedna interesantna destinacija za naše putnike, svi volimo Italiju.
Da.
Lufthansa grupa, znači kompanije koje su u okviru Lufthansa grupe, također obnavljaju München, Cirih i Beč od kraja juna, znači 15. jun je Cirih sa Swiss Airlinesom, Beč sa austrijskom kompanijom od 22. juna, München sa Lufthansom od 23. juna.
Dakle, širi se lepeza ponuda. Yes, a kakvo je interesovanje? Kako vi detektujete? Mi čitamo da je dramatičan, strmoglav pad potražnje. Da li je baš tako?
Pa, moram da kažem, nažalost jeste. U odnosu na isti period prošle godine, čak do 90% je pad tražnje za avioputovanjima i aviokartama. Interesovanje postoji, ali za sada to su više pitanja kako će se koji aerodrom otvoriti, kakve se mere preduzimaju, koji su propisi određenim zemljama, tako da su to više pitanja te vrste, a i naravno moram da kažem da su putovali ili putuju oni koji su zaista morali ili su imali neku porodičnu situaciju, a što se tiče turističkih putovanja, porodičnih letovanja ili dalekih destinacija, to je ipak još na čekanju. Moramo svi malo sačekati.
Na čekanju za ovo leto svakako mnogo se toga menja uopšte u toj grani avio saobraćaja. Korona je zaista potresla na svetskom nivou potresla. Da li ima procena u vašem biznisu, u kontaktima sa vašim kolegama, u kontaktima sa kompanijama čije karte prodajete, kada se očekuje kakva takva stabilizacija?
To je zaista vrlo nezahvalno i teško bilo šta procenjivati, ali neki govore o nekom periodu od godinu do dve kada će se uopšte avioindustrija, aviokompanije oporaviti, pa samim tim nadamo se i tržište aviokarata. Moram da kažem, da napomenem i za sve naše putnike, da aviokompanije zaista preduzimaju mnoge mere, svakodnevno dobijamo poruke, obaveštenja o merama koje se sprovode u samom avionu, na aerodromu, da bi zaista to putovanje u nekoj bliskoj budućnosti, a već je poznato kao post-covid putovanje,
da
budu sigurni i bezbedni koliko god je to moguće u ovim zaista okolnostima na koje, mislim, niko nije očekivao i niko nema nikakva iskustva prosto u nekoj prošlosti da bi mogao bilo šta da procenjuje. Ja se iskreno nadam i stvarno sam optimista da ćemo u nekom skorijem periodu zaista moći da poželimo srećan put i dobar let mnogim putnicima širom koji će putovati, nadam se, širom ove planete.
Nadamo se i mi, ali mnogo će faktora uticati dok dođe do toga.
Sigurno,
da.
Sigurno.
U nadi da nećemo predugo čekati na taj trenutak, zahvaljujem što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naš sagovornik je bila Svetlana Krstić iz Mozaik Toursa. Pričale smo o zaista dramatičnom padu potražnje za aviokartama, ali to ove godine nije za čuđenje. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Cause I don't think they'd understand. Oh, and everything. ništa se ne menja, stojiš kao nekada davno pred mojim vratima. I prije mi poznati smeh sa tvojih usana, ali ipak jače od svega je to što osjećam. Molila sam anđele da te više ne vidim.
Srpski na srpskom.
Bližeći se istorijskom maksimumu po broju domaćih književnih nagrada, mi unapređujemo i kriterijume za njihovu dodelu. Od sada nagrađujemo i najbolje nenagrađene knjige. Književnih nagrada imamo oko 400 ili 400. A sa novim trendom, u nagrađivanju najboljih nenagrađenih, dostignutu brojku ćemo bar udvostručiti i konačno postati književna velesila sa najvećim brojem nagrađenih i nenagrađenih pisaca koji su u konkurenciji za buduće nagrade za najbolje nenagrađene. Stotine pisaca koji nisu bili po ukusu raznih žirija dobit će svoj Salon odbijenih, koji će služiti za književnu reanimaciju posustalih literarnih biografija, što će oživeti našu kulturnu scenu i doprineti stvaranju još viših kulturnih vrednosti. Osim podsticanja duha zasnovanog na maksimi, važno je učestvovati i kad tad pobediti, ovakve nagrade doprineće i jezičkom boljitku. Najbolji nenagrađeni će nam stalno biti pred očima, što će naciju konačno uputiti u pravilno prihvatanje i pre svega pisanje ove vrste negacije.
Srpski na srpskom.
Kada se rečca ne nađe ispred trpnog prideva, uvek se piše sastavljeno. Nenagrađen, nepomenut, neizvajan, nezavršen, neodbranjen, nenapisan. Ali u poređenjima rečca ne se odvaja od trpnog prideva, pa ako se želi reći da je knjiga pohvaljena, a ne nagrađena, ili da je pisac ne pomenut, nego se o njemu govorilo čitavo veče i u sličnim primjerima, pisanje je odvojeno. Nagrada za najbolje nenagrađene knjige doprineće možda i ispravljanju greške u pisanju superlativa, jer se najbolji, najponosniji, najzdraviji i svi drugi oblici najvišeg stepena poređenja uvek pišu spojeno. Književnik nagrada može da ima i oko 400 i oko 400, jer su oba oblika pravilna. Jedino ih ne može biti oko 400, jer je to pleonazam. 400 se piše spojeno, a u ovom slučaju označava broj, a ne brojku nagrada, jer brojka znači cifra.
A zašto u negovanju novih kriterijuma za nagrađivanje učestvuju samo pisci? A zašto se u reciklažu vrednosti ne upuste i ostali umetnici, naučnici, prosvetni zdravstveni radnici, akademci i svi koji su ikada učestvovali na nekom konkursu i ostali bez nagrade? Možemo da nagrađujemo i najbolje nenagrađene projekte za mostove, nenagrađene skulpture, naučne i diplomske radove, planove za nezavršene puteve, neplagirane doktorate. E sad sam se malo zanela. Takvi stvarno nisu na ceni, čak ni za kategoriju nenagrađenih. A tek prosveta, koliko bi tu moglo da se ustanovi nagrada za najbolje nenagrađene? 200, 300, a neću da licitiram, ali odmah mi na pamet pada nagrada za nenagrađen projekat školskih WC-a. Onda nagrada za nenagrađenu najskuplju ekskurziju i obavezno jedna za najbolje nenagrađene učenike. Za one obične, sasvim prosječne trojkaše. Bolje da je dobiju tada nego kad tad kad porastu.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
12:22, slušate magazin Na prvom, a u narednim minutima bacamo pozornost na vesti sveta. Najprije informacija da je Švedska zvanično obustavila istragu o nerešenom ubistvu bivšeg premijera Olofa Palmea, koji je ubijen pre 34 godine u centru Stokholma. Javni tužilac koji je vodio taj slučaj izjavio je da se istraga prekida zato što je glavni osumnjičeni Stig Engström preminuo 2000. godine. Tokom istrage bilo je više od 100 osumnjičenih, a istraga je išla u više smerova, od umešanosti stranih država preko domaćih desničara do pojedinačnog čina. Podsećamo, Olof Palme je ubijen 28. februara 1986. godine na ulici kada se sa suprugom Lisbet vraćao iz bioskopa. A mi ćemo sada o pregovorima koji se vode ili ne vode o budućem odnosu Evropske unije i Velike Britanije. Pregovori su i pre pandemije bili u ćorsokaku, a sada se ozbiljno suočavaju sa mogućnošću da propadnu, odnosno da ne budu postignuti u dogovorenom roku do kraja ove godine. O tome razgovaramo sa profesorom Dejanom Popovićem, bivšim ambasadorom u Londonu. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za naš program. Pa da li, s obzirom da ste dobro upućeni u prilike kako u Britaniji, tako i odnosu Londona sa Evropskom unijom pre i posle Brexita, da li imate utisak da sledi ponovni pokušaj Londona da kupuje vreme i da traži odgađanje, iako to vlada Borisa Johnsona do sada zvanično ne priznaje?
Vlada Borisa Johnsona je u nekoliko navrata isticala kroz usta samoga premijera da ona ne želi da zahteva da se produži ovaj prelazni period. Naime, u sporazumu o Brexitu je definisano da se do 30. juna 2020. godine mora podneti zahtev za eventualno produženje prelaznog perioda, koji, kao što znamo, ističe krajem 2020. godine.
Tako.
Dakle, ostalo je još 20-ak dana da se eventualno zatraži to produženje. Imamo naznake zvanične iz Londona da se to neće tražiti. Da li se na taj način želi, kao što je to rađeno i tokom pregovora o Brexitu, izvršiti indirektan pritisak na partnere iz Evropske unije da se onda u preostalih 6 meseci ovi pregovori u skladu sa britanskim interesima sprovedu i dovedu do nekakvoga okončanja, ili će pak to voditi u no deal opciju, to tek ostaje da se vidi. Uglavnom, za 20-ak dana mi ćemo morati imati odluku ili će se tražiti produženje ili će se pregovori morati okončati na ovaj ili na onaj način do kraja 2020.
A da li je Boris Johnson sada u prilici da ide na no deal ili znači izlazak bez sporazuma s obzirom na sve posledice koje je Britanija pretrpela zbog epidemije, da ne govorim da su protivnici izlaska bez dogovora postojali i pre ove katastrofe koja je pogodila celu svetsku privredu?
To je tačno. Ja bih mogao da budem pomalo ciničan, pa
slobodno,
da kažem da se neće ni mnogo primetiti šta će biti dodatne posledice no deal opcije u uslovima kada već problemi postoje izazvani koronavirusom. Tako da jedna recesija većih razmera koja nastaje zbog koronavirusa biće verovatno samo upotpunjena novim elementima proisteklim iz no deal opcije, ako do nje dođe. I u tom slučaju jednostavnije će biti objasniti razloge problema u kojima se država nalazi ako se pak krene tim putem. No, da se vratimo na realnost, da zanemarimo
jasno
ovaj cinični scenario. Postoje 4 grupe problema oko kojih se spore pregovarači koje predvodi s jedne strane Michel Barnier u ime Evropske unije i David Frost u ime Ujedinjenog Kraljevstva. To su razlike u pogledu načina na koji treba da se uspostavi jedna osnova za konkurentsko ponašanje biznisa u post-Brexit periodu, kako regulisati probleme oko ribarstva, šta raditi sa granicom u Irskoj, između Severne Irske i Irske, i da li i u kojoj meri treba da opstane uloga Europskog suda pravde u pitanjima koja se tiču Ujedinjenog Kraljevstva. To su dakle četiri velike grupe pitanja oko kojih postoji spor. Britanija bi želela da se postigne prvenstveno jedan trgovinski sporazum, jer je ona i ranije, dok je bila članica Europske unije, percipirala Uniju prevashodno kao zonu slobodne trgovine, a onda i bi bila spremna da još kroz seriju pratećih pojedinačnih ugovora reguliše neka od ovih pitanja. S druge strane, Europska unija želi jedan sveobuhvatan sporazum koji bi dakle na duži rok detaljno uredio sva ova sporna i još neka druga pitanja. I to je dakle problem zbog čega su pregovori u ovom trenutku u ćorsokaku. Imali su, koliko ja znam, do sada 4 runde pregovora, ali su sve, uglavnom su oni sad vođeni online s obzirom na situaciju zdravstvenu, ali sve govori da su oni do sada bili neuspešni.
Čini se, ako ne grešim, da je možda najveći izazov upravo ovo regulisanje fair konkurencije, koje bi inače obezbeđeno potpisivanjem te političke deklaracije, pa čitam iz britanske štampe da je Johnson smatrao da je ta klauzula besmislena i da ona treba da svaka strana treba da je tumači kako njoj odgovara, pa nije naišao na razumevanje svojih evropskih kolega. A zapravo se radi o pravilima vezanim za tržište rada, zaštitu životne sredine, državnu pomoć i tako dalje. Evropska unija je tu prilično tvrda, jer ipak je Britanija i velika i u prvom susedstvu Evropske unije ozbiljna pitanja za konkurenciju.
Mislim da su legitimne bojazni Johnsonove vlade da bi prihvatanjem uslova koje postavlja Evropska unija Britanija i dalje ostala u značajnoj meri vezana za ono što se zovu EU standardi, ne, ili za ono što se naziva europsko pravo, pravo Europske unije. Ona bi dakle želela da se bilateralno kroz ovaj sporazum regulišu ta pitanja koja bi obezbedila uslove za fair konkurenciju, level playing field, kako to kažu, jel? Ali ne žele da to znači automatsku primjenu odredaba europskog prava u odnosu na koje su se u Britaniji osjećali nelagodno dok su bili u okviru Europske unije, pa sada kako je definitivna odluka doneta, ne žele da onda u post-Brexit periodu i dalje se suočavaju sa tim rješenjima. I to je, mislim, najozbiljniji problem u odnosu na ove koje sam do sada pomenuo. Drugi problem je problem ribarstva. To će se verovatno na neki način rešiti. Velika Britanija smatra da bi svake godine trebalo pregovarati o pogodnostima za ribare iz Europske unije koji bi želeli da ribare u britanskim teritorijalnim vodama, a Europska unija želi da to bude rešeno jednom za svagda i da oni imaju slobodan pristup kao da nije došlo do Brexita. Dakle, to je tema o kojoj se također raspravlja, mada su razmere, ekonomske razmere tog problema značajno male.
Upravo to je, veliki su, svaki od četiri navedena, kao što ste rekli, grupe problema je velika, traži ozbiljno rešenje, ali da nije bilo tih problema u odnosima između Britanije i ostalih članica Europske unije, vjerojatno do Brexita ne bi ni došlo. Međutim, ono što odlikuje sve ove pregovore, a setimo se i prethodne premijerke Tereze May i njenih bezuspešnih pokušaja, svega što je Boris Johnson i njegova vlada radila pokušavajući da završi, a opet i da opet smo dobili prelazni sporazum. Da li se slažete sa onima koji misle da ovi tehnički pregovori koje predvode gospoda Barnier i Frost mogu da reše nešto, ali da ništa neće biti rešeno dok Boris Johnson ne sedne u direktnom kontaktu, dogovori sa svojim evropskim kolegama neki? Ovo je i suviše teško i političko pitanje da bi se rešavalo samo na tom jednom tehničkom nivou.
Slažem se sa time da je u suštini iza ove serije tehničkih pitanja nešto mnogo ozbiljnije, a to je pitanje strateških odnosa između Europske unije s jedne strane i Ujedinjenog kraljevstva sa druge strane u godinama i u decenijama koje dolaze. Jer koliko god sada Europska unija imala 27 članica, ne više 28, ipak je Ujedinjeno kraljevstvo na samim obodima Europske unije, a svojim političkim, ekonomskim, vojnim, obaveštajnim i ostalim kapacitetima itekako je zastupljeno na europskom kontinentu. Uostalom, to je stalna članica Saveta bezbednosti.
A da li vi kod Borisa Johnsona vidite tu strateško promišljanje na duži rok? On je vrlo, vrlo specifičan premijer.
Ja se slažem sa time, ali tu postoji i nešto što se, hajde da upotrebim danas popularan izraz, duboka država, jel? Drugim rečima, postoje tradicionalni interesi o kojima i Boris Johnson kao pripadnik elite i čovjek koji je završio Oxford, pre toga Eton, i te kako vodi računa, on je navikao da razmišlja u tim kategorijama i koliko god on unosio ličnu jednu važnu dozu, komponentu u promišljanja o politici Ujedinjenog kraljevstva, on će voditi računa da Britanija nastavi da vrši svoj uticaj na europskom kontinentu. I zato ja verujem da će se na kraju postići određeno rešenje.
A kada vidite taj kraj, to je sad pitanje, da li je ova godina za kraj ili će to ipak malo da se protegne?
Pa i da se ova godina završi sa no dealom, nastavit će se neki pregovori.
Sigurno, da.
Mislim, koji se neće zvati ovako kako je Brexit sporazumom, withdrawing sporazumom definisano, ali će se nastaviti u nekom drugom formatu ti pregovori.
Moram za kraj da recite,
biti rešeno, dakle da neće nastati haos u odnosima, jer to ne odgovara ni jednoj ni drugoj strani.
Da, preveliki su interesi u igri. Za kraj ću vas pitati nešto što, pitat ću vas kao dobro poznavaoca britanskog društva. Vesti koje stižu posljednjih dana iz Britanije na talasu antirasističkih ovih protesta izazvanih nasilnom smrću Georgea Floyda u Sjedinjenim državama, Britanija je prošla jedan talas također veliki tih protesta. Međutim, šta se dešava? Već nekoliko puta demonstranti bacaju, spaljuju, ruše spomenike trgovaca robljem, a ispred Londonskog muzeja uklonjena je statua Roberta Milligana, on je bio poznati trgovac robljem iz 18. veka. Također je najavljuje se, prethodno je se to desilo u Bristolu i tako dalje. Kako vi razumete tu potrebu, inače to se počelo od Amerike, tamo su upravo stradali neki spomenici. Šta to govori o talasanju u britanskom društvu?
To govori o jednoj pomalo zakasneloj reakciji u britanskom društvu na nešto što se pre 50 godina zbivalo u Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, saznanje da je britansko društvo multirasno je došlo sa zakašnjenjem u Sjedinjenim Američkim Državama. Afroamerikanci su bili prisutni vekovima, prvo kao robovska radna snaga, zatim kao građani Sjedinjenih Američkih Država, u nekom momentu građani drugog reda, pa
u nekom dužem momentu
građana. A onda poslednjih pola veka su se postepeno te stvari menjale na bolje. Britanija je bila originalno bela, ali sa sve većim prilivom stanovništva koje je ticalo sva ona prava koja građani Ujedinjenog kraljevstva imaju ili moraju da imaju. I na kraju su se postavila neka pitanja koja se tiču prevrednovanja istorije. Neki od tih trgovaca su verovatno zadužili lokalne zajednice svojim doprinosima na nekom planu koji je bio značajan u toj meri da su im podigli spomenike, ali s druge strane to je beleg koji sada mora da se skine sa lica britanskog društva i to se polako menja.
Očekujete li da će taj beleg biti skinut nosim sa lica iz sistema?
To je proces, to neće da se desi preko noći, ali je britansko društvo u tom pogledu, kako bih rekao, jednostavnije za prevazilaženje toga nego što je to situacija u Sjedinjenim Američkim Državama.
Svakako. Najlepše hvala što ste govorili za magazin na prvom. Naš sagovornik je bio profesor Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Just a slow train crawling up a hill. So I stopped one day to figure it out. I'll quit my job without a shadow of a doubt. Sing the blues that I know about. My life is just a slow train crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Crawling up a hill.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
Eko.
Večiti rivali nastavljaju borbu za trofej u Kupu Srbije. Prenosimo fudbalsku utakmicu polufinala između Partizana i Crvene Zvezde. Reporteri sa stadiona Partizana su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, sreda 10. jun, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
19 minuta je do 13 časova, slušate magazin na Prvom. Tokom cele emisije, kao u ostalom i poslednjih 2-3 meseca, provlači se tema epidemija COVID-19 i njegove posledice. Cela Evropa se na ovaj ili onaj način sada okreće povratku u normalan život, popuštaju epidemiološke mere, a mislim da bar 2/3 Srbije na dnevnom nivou razgovora hoćemo li ove godine moći da idemo na letovanje van ove zemlje. Jedna od destinacija koje se naši turisti, a i turistički poslanici u koju polažu velike nade, je naravno Grčka. I zemlja koja je najavila da će jako popustiti mere, ali opet uz primjenu određenih mera otvoriti svoja letovališta. Međutim, onda smo počeli da stižu podaci o tome da ponovo raste broj zaraženih u Grčkoj. I tim povodom smo zato pozvali našu koleginicu Majdu Šimunec, našeg dopisnika iz Latine. Majde, dobar dan.
Dobar dan.
Da li imaš najnovije podatke i da li su oni razlog za neku brigu?
Situacija, ako mogu tako da kažem, manje više dobra. Ništa se strašno nije desilo među vremenu, ali ipak treba biti obazri, treba biti budan i treba zaista poštovati te mere o kojima si ti govorila, da to ni jednog trenutka niko od nas ne sme da izgubi iz vida. I naravno, da li ćemo doći u Grčku ili bilo gde otići na letovanje, moram da kažem, Jelena, treba da bude samo naša odluka, lična odluka, lični stav, jer svakako niko zaista ne može da vam ovog leta garantuje potpunu bezbednost. Tako kažu Grci, oni će učiniti sve da svaki gost bude bezbedan, ali to još uvek ne znači da će to biti baš tako. Eto, upravo to se događa iz poslednjih dana. U trenucima kada se činilo da je već koroni zaista kraj ovde u ovoj zemlji, poslednjih recimo 10 dana su bili zaista zanemarljivi jednocifreni brojevi novih slučajeva, 2, 3, 4 i tako dalje. Smrtni slučajevi su bili na istom nivou danima. I onda se dogodilo da za 4 dana se pojavi 97 novih slučajeva, 25 dnevno, znak za alarm u vladi, to tako su ocenili ovdašnji mediji. Ono da kažem da se posle toga već juče smirila situacija, najnoviji podaci govore da je u posljednje 24 časa samo 9 novih slučajeva, dakle u Grčkoj 3058, što je relativno dobar rezultat, ako tako mogu uopšte da kažemo, u situaciji kada znamo da postoje 183 žrtve trenutno od COVID-19, prosek godina 76, dakle godine starosti, i 10 pacijenata je na intenzivnoj nezi. Od juče opet su krenule svakodnevne informacije o epidemiološkoj situaciji, što je pre 10 dana praktično bilo ukinuto, smatralo se da više nema potrebe za tim, ali kažem, ponovo je upaljeno crveno svetlo. Zašto? Zbog prosto neverovatnog opuštanja od velikog dela populacije, kako su to ocenili stručnjaci. Dakle, nova žarišta su, da podsjetim, sever, mesta na severu zemlje, Kozanik, Santije, Kilkis, Volos, Larisa, zatim Tripoli na Peloponezu i Kranidi na Peloponezu takođe. To je hotel u kojem su smešteni imigranti. On je već bio jednom u izolaciji, pre jedno mesec dana ponovo su se dogodili novi slučajevi. Dakle, 29 slučajeva registrovano je u regiji Ksanti, a 30 sa međunarodnih letova. Eto, to može da bude zanimljivo. Nije isključena mogućnost da će uslediti predlog za zabranu letova sa određenih aerodroma, kao što je to nedavno bio slučaj sa Dohom u Kataru, kada je 12 zaraženih, podsjećam, sa te destinacije doputovalo u Atinu. Pitanje su bili Pakistanci, imali su grčko pravo da borave u ovoj zemlji, imali su dakle legalne papir, ali su eto doneli i virus. Sve će to biti zanimljivo pratiti s obzirom da 15. Grčko otvara svoje granice i svoje aerodrome i kreću avioletovi sa 29 zemalja, tu je naravno i naša zemlja. Navodi se recimo slučaj, to je isto zanimljivo za medije, mladih supružnika Grka, oni su u Volos doputovali iz Nemačke, žena je pri tom i trudna, ali prosto se nisu pridržavali mere obavezne sedmodnevne izolacije i zbog brojnih kontakata koji su oni u međuvremenu imali sa nekim ljudima, 5 škola je moralo da bude zatvoreno u Volosu. Također, od jutros vidim najnoviji primjer, opet jedne bahatosti, ako mogu tako da izrazim, zabava jedne studentinje, Grkinje u Solunu, koja se vratila iz Engleske, želeći da proslavi taj svoj povratak, okupila je društvo, velika zabava, kažu, mediji komentarišu, spektakularni vatromet. I onda se dogodilo to da je devojka završila u bolnici i još ima zaraženih od onih gosti koji su bili, dakle, na toj zabavi. 5000 evra za nju kazna neće biti, pošto nije poštovala tu meru sedmodnevne izolacije, to sigurno neće biti problem, ali je se ovo loše učinjeno problem, što su mnogi ljudi prosto se razboleli i pitanje da li će se to i dalje širiti i tako dalje.
Dakle, upravo navedeni primjeri upozoravaju koliko malo je potrebno i dovoljno da se napravi problem i da zaista to moramo da imamo u vidu i kada donosimo, kao što si sama rekla, sami moramo da donosimo odluke o tome, ali grčka vlada svakako mora da donosi odluke koje se odnose na nacionalni nivo i na zdravstvo, ali i na ekonomiju. Znači, prema poslednjim informacijama za sada još uvek, jer bilo je informacija da lekari iz kriznog štaba u Grčkoj upozoravaju da ne sme da se, još uvek nije vreme za otvaranje, da li je vlada ostaje pri odluci da se Grčka otvara 15.
Dodato ih je iziritirala ono što situacija na Mikonosu, da kažem i to, znamo Mikonos, Londonsko, Grčko ostrvo, ovog vikenda je ličio na one Mikonos iz najsrećnijih vremena sa desetina hiljada gosti i tako dalje. Kažu da su ljudi, prosto ti barovi na plaži bili pretrpani i da su očajni bili ljudi iz stručnog, tog kriznog štaba, shvativši da ako sada ne mogu da utiču na Grke, koji su sad uglavnom posetioci, šta će tek biti kada dođu stranci. Dakle, za sada jeste juče održan sastanak kod premijera, bio tu Nikos Hrdeljac, on je čovjek civilne zaštite, zatim Ćodras, glavni epidemiolog i ministar zdravlja Vasilijski Kiljas, ali su za sada se, koliko sam shvatila, sve ostalo na nivou upozorenja. Dakle, ukazana je potreba za strogim sprovođenjem mera u procesu povratka u svakodnevni život, intenzivirat će se kontrole i produžiti dodatne mere na lokalu, gde se ukaže naravno potreba. Razgovaralo se i o načinu organizovanja zdravstvenog sistema tokom leta. Recimo, pojavio se plan slučaj Ostrava, ukoliko se do pojavi određen broj zaraženih na ostrvu. Prva faza je da se odmah zatvori hotel u kome su smešteni ti ljudi, potom ako to krene da se širi, da se zatvori i taj recimo drugi, treći, pet hotela ako je potrebno, a ako to uzima zaista maha, onda će biti u blokadi čitavo ostrvo, onda će naravno biti povezano sa referentnom bolnicom na kontinentu. Dakle, preduzimaju se mere. Čak, evo nešto što je zanimljivo, rekli su u početku, nema testova, svi ulaze slobodno, turisti su iz ovih 29 zemalja posle 15. juna, od 1. jula zvanično počinje turistička sezona, otvaraju se sezonski hoteli, međutim, opet sad je čini se malo se koriguje stav, rekli su da je potreban kontinuirani epidemiološki nadzor zemalja iz koje će stići turisti i postoji takozvane zemlje zelenog pojasa, to su one sa dobrom epidemiološkom situacijom i tu će se nasumice proveravati stanje oni koji dolaze, dakle, bit će testiranja, ali nekog nasumice. I te takozvane crvene zemlje, znači to su one koje imaju lošu epidemiološku sliku, tu će već, kažu, kontrola biti malo rigoroznije. Šta to znači? Nema konkretnih informacija. U svakom slučaju, ovo je bio jedan zaista alarm.
Ozbiljna opomena, ozbiljna.
Ozbiljna opomena, tako je, pred ono što bi moglo da se desi već tako od za par dana.
Ozbiljna opomena kako za grčku vladu, tako za grčke turističke radnike, ali i za sve koji se nadaju da će ovog leta ipak uspeti da provedu godišnji odmor na nekoj od svojih omiljenih destinacija. S obzirom da ih je takvih iz Srbije mnogo, sigurna sam, Majda, da ćemo mi i ovog leta detaljno pratiti događanje i informacije u vezi sa odvijanjem turističke sezone u toj zemlji. Toliko za sada, hvala ti što si se javila u magazine na prvom. Bila je to naša Majda Šimunec koja se javila iz Atine. U infektivnoj klinici u Beogradu danas je Fondacija Novak Đoković uručila CT skener kao donaciju ovoj važnoj zdravstvenoj ustanovi, a u infektivnoj klinici srećom ovim povodom bio je naš kolega Aca Milivojević. Aco, šta se zabeležio?
CT skener je značajan, kako su rekli, za rutinsku diagnostiku raznih oboljenja, ali u ovom trenutku će se koristiti pre svega za diagnostiku virusa korona i bit će jedan od ključnih alata u tom smislu. To je potvrdio direktor infektivne klinike Goran Stevanović. Kada se stanje bude normalizovalo, skener će se uključiti u dijagnostiku shodno potrebama pacijenata. Ono što je još značajno u celoj priči je da se do sada dijagnostika pacijenata koji su imali potrebu da idu na CT skener obavljala u praktično zgradi neurohirurgije i to je bio, da kažemo, jedan veći problem s obzirom da je trebalo organizovati transport tih pacijenata, vršiti dezinfekciju, ali to je bio istovremeno i rizik po zdravlje kako zaposlenih tako i bolesnika. Sve to u buduće neće biti slučaj jer će sve moći da se uradi u zgradi infektivne klinike. Stevanović je mimo ove priče naveo da je u ovom trenutku 59 pacijenata smešteno na infektivnu kliniku, 34 je COVID pozitivno, ima pacijenata koji imaju neke druge bolesti kao što je recimo HIV, ali oni su svi sa tim drugim bolestima posebno izolovani u okviru izolacione jedinice, tako da su, kako direktor Stevanović kaže, potpuno bezbedni. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je objasnio i potvrdio na neki način reči direktora Stevanovića da je CT skener pre svega bio neophodan kako bi se svakako manje čekalo na dijagnostiku, ali i da upravo pacijenti ne bi morali da napuštaju, da kažemo, krug infektivne klinike.
Vrlo specifične klinike,
je,
upravo
tako. Je. Ono što ste rekli na početku, Fondacija Novaka Đokovića je donirala aparat, ovaj skener, vrednost je 300.000 evra i to praktično ulazi u onu pomoć koja je već ranije napomenuta da će fondacija donirati 1.000.000 evra zdravstvenom sistemu Srbije i to nam je potvrdila predsjednica fondacije Jelena Đoković.
Lepa vest i zaista značajna donacija značajnog medicinskog aparata za kliniku koja je bila zaista okosnica borbe sa ovom pandemijom.
Apsolutno, i moram na kraju da napomenem da konačno se mogu videti polako obrisi infektivne klinike koja će izgledati nešto drugačije kada bude potpuno renovirana. Mnogo je skela na samoj zgradi, mnogo se radi, neki delovi se već vide da su renovirani, ali kao što znamo, infektivna klinika jako dugo nije, praktično od početka svog rada nije renovirana temeljno.
Prvo realno je renoviranje te zgrade.
Tako je, tako da će ovo zaista biti vrlo bitno za neke dalje, da kažemo, neka dalja lečenja i ne daj Bože neke buduće epidemije.
O tome kada dođe, važno je da se klinika opremi i renovira. Hvala, čuli ste Aleksandra Milivojevića. Poštovani slušaoci, ostanite sa nama i posle vesti u 13 časova, pošto magazin na prvom traje do 14 časova.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you, you stare politely right on through. Some sort of window to your right, as he goes left and you stay right. to know best. Try to slip past his defense without granting.
You love me.
časova 9 minuta, ovo je magazin na prvom. Ujednačene temperature u Srbiji od 22 do 24 stepena, u većem delu zemlje je suvo, mestimično oblačno, međutim u Kuršumliji je upravo počela kiša sa grmljavinom, a kako smo čuli od prognostičara, kiše i grmljavine gledat ćemo još nekoliko dana, prosto ovog juna ćemo imati zaista subtropsku klimu u našoj zemlji, ali promene klimatske beležimo svuda u svetu, tako da mesta za iznenađenje zapravo i nema. Ovih dana učenici 8. razreda imaju pripremnu nastavu za završni ispit i budući studenti se intenzivno pripremaju za novi stepen obrazovanja. Jun je, zna se, mesec znanja. O važnosti znanja, školskim programima, velikim piscima i pesnicima u lektirama govori i profesor dr. Milivoje Mlađenović, koji predaje književnost, scenski pokret, stilistiku i retoriku na Pedagoškom fakultetu u Somboru, koji ima korene u najstarijoj srpskoj školi za stručno osposobljavanje učitelja na srpskom jeziku Norma. Osnovana je 1778. godine u tadašnjoj Habsburškoj monarhiji i predstavlja preteču visokog školstva u Srbiji, podsjeća u razgovoru sa našom Vesnom Butrić profesor Milivoje Mlađenović.
Kad pogledamo utemeljivače škole, Uroša Nestorovića, Avrama Mrazovića, Nikolu Vukićevića, pa potom on, ne samo pedagog koji su radili u toj školi, nego onda i stvaraoce koji su potekli sa ove škole, među kojima su, među vrhunskima, Isidora Sekulić i Jovan Dučić i mnogi umetnici. Čovjek kad pogleda te likove iz naše spomen sobe Norme i Preparandije, kako su se zvale tada te naše prve škole za učitelje, trebalo bi da se osjeća bojažljivo i sa sumnjom svakodnevnom u naše moći, u naša znanja. Jer kad uporedimo tehnološke mogućnosti koje prate znanje i razvoj znanja, i uporedimo sa čovjekovim mogućnostima danas, mi smo zaista u tom smislu mnogo, mnogo skromni od naših predaka.
Ovih dana se mnogo govori, mnogo se reči troši na borbu za u literaturi.
Kad je u pitanju obrazovanje, ne samo za transfer znanja u oblasti vaspitanja predškolskog i osnovnoškolskog, što je naša primarna misija, nego i u svim drugim disciplinama, pojavi se ono pitanje da li smo mi suviše opteretili, da li tražimo više nego što je potrebno. Ta nekakav pragmatizam i pragmaticizam se vrlo često isprečava u tim pregledima školskih sadržaja nastave i nastavnih materijala. Stalno nam se nešto čini nepotrebnim, suvišnim, nerazumljivim, dalekim od prakse za koju se oni pripremaju. Međutim, mislim da učitelj i današnji učitelj ne može biti preopterećen, nego ga valja možda, da budem kolokvijalan, isipati i presipati znanja iz svih onih oblasti koje okružuju njega, a naravno svako će zahvatiti, prihvatiti, upiti onoliko koliko je moćan. Pitanje školske lektire, i to je pitanje opet i tumača, odnosno i onih koji predaju književnost, dakle onih koji transferišu ta znanja. To je koloplet pitanja, da li se nađe pravi način da se protumači knjižno delo i ono učini mladome biću zanimljivim, da se poezija, za koju obično kažu da je nerazumeju, ali poezija koja ne traži traganje, koja ne traži ne napor, nego koja ne izaziva čoveka da protumači šta je iza tih reči, onda to i nije poezija koju bismo morali znati. Prema tome, jako je čudno to uopšte, prosto to, tvorci školskih programa, tvorci lektira, ja mislim da rade vrlo, bi trebalo da rade vrlo pažljivo, vrlo osjetljivom području, upravo iz tih razloga što se lektira smatrala nametom. Pa neke čak i namet. Ja se izvinjavam, ali može se reći već da sam starovremski čovjek koji je 70. godine išao u osnovnu i srednju školu. Mnoga ta dela koja su možda tada delovala nametljivo, današnji lekari, inženjeri, tehnolozi, ljudi koji recimo nisu imali tada neku veliku potrebu unutrašnju, nije ih privlačila književnost, danas s ponosom ističu da znaju delove i naizust nekih pesama koje im deluju kao neke upute kroz život i tako dalje, a koje su stekli s ponosom ističu da je to bilo u to vreme možda delovala i kao nekakav pritisak na njih, a eto, i da nije tako urađeno, oni danas bi bili siromašni. Jer mlado biće i ne može ni znati šta i koliko ono može biti. Delujemo vrlo često, a opet iz tog razloga što nam pristup pedagoški, odnosno metodički, nije kod svih aktera u nastavi jednak, dešava se da se nekome ne omili književnost i da im najveći, najznačajnija remek dela srpske i svetske književnosti deluju odbojno.
Da je literatura, da je kultura deo našeg identiteta, našeg naroda, to ne shvatamo svakodnevno, to ponekad i zaboravimo.
Pa, nažalost, to se događa. Različite su uzroci za to, ali ja mislim zato da odgovorno društvo bi moralo da je tu bar nesumnjivo. To što razni faktori s leva i s desna utiču na to da čovjeku kultura se ne čini primarnom, to ništa nije, nikako to čudo nije. Čovjek je divljačno biće. Čovjeka kad ne biste podvrgli tom procesu kulturalizacije, opismenjavanja, pa obrazovanja za prijem umetničkih dela iz bilo koje sfere umetnosti, on bi ostao i dalje prilično divlji. A na to utiču i mediji. Mi imamo vrlo jasnu sliku da u većini naših medija je kultura potisnuta.
Pa onda sa koliko znanja budući studenti dolaze na fakultet?
To se proveravalo godinama, decenijama, posle onog famoznog ispita zrelosti, proveravalo se i doseg znanja iz različitih oblasti kulture, stvaralaštva, nauke, filozofije, onoga što čini neke civilizacijske tekovine. I bez tog nekog kvantuma znanja se nije mogao upisati fakultet. To je važilo i važi i dan danas, ali ja se u ovom trenutku ne iznenađujem uopšte da je možda sada to znanje naše krhkije nego što je bilo. Pokazalo se u svemu ovo što nam se događa da mnogo toga u stvari čovjek još uvek ne zna i ovaj, sve što za nas je snašlo, ovaj virus, da je to jedna velika opomena o tome koliko čovjek je u stvari i njegov um, i njegovo znanje, i njegovo umenje, i njegovo umeće podložno stalnoj sumnji.
Čuli ste profesora Milivoja Mlađenovića, profesora na Pedagoškom fakultetu u Somboru, a sa njim razgovarala Vesna Butrić.
We stand for nothing and there's no Slušate prvi program Radio Beograda. Slušate prvi program Radio Beograda.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried. 13:25. U narednim minutima magazina na prvom preporučit ću vam jednu dobru knjigu za čitanje. Holandskog pisca Džamala Uarijašija prvi put upoznajemo kao dobitnika Evropske nagrade za književnost 2017. godine za roman Glad. Među desetak jezika na koje je preveden je i srpski u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Uarijaši je na evropskoj turneji neposredno uoči epidemije posetio i Beograd i Novi Sad. O knjizi Glad Svetlana Mladenović.
Pedofilija je kamen koji niko ne želi da podignete. Ako malo rasvetlite stvar, malo zadignete kamen, svi kažu odvratno. Mnogo je efikasnije potpuno skloniti taj kamen i istražiti šta je ispod njega. Šta je to? Šta možemo s tim da učinimo? Džamal Uarijaši je o tome napisao knjigu, vivisecirajući tu pojavu od njenog doslovnog značenja preko roditeljske brige za seksualni razvoj deteta, pedofilskih delikata, zločina i kazne. I konačno u ljubavi spojenih dvoje junaka koji nikako generacijski nisu predodređeni da budu ljubavnici. Aleksandar Laslo i Aurelija Lindenbaum doživljavaju epsku ljubav da bi nastavila da postoji u svem svojem intenzitetu, takva mora da bude okončana dramatično. Osuđeni pedofil u strahu da će se u njem pogledu seliti sumnja odbija da je vidi. Sreću se ponovo u nekom novom životu.
Njemu se čini vrlo zanimljivim upravo taj, za priču, tehnički mu se to čini zanimljiv, da u susret dovede dva različita vremena tokom priče. U sukobu, znači dva vremena prošlog i zadržnjeg, može da se odvija zapis priče i to je njemu u suštini interesantni skok.
Izvesnost ne postoji, samo oni koji to prihvate mogu da vode smislen i produktivan život. Amelija se baš uljuljkala u nekom takvom, odabrala je oca svom detetu, jer čak i najveća patnja posljedice vremena postaje rutinska stvar, kad je u njen život ponovo ušetao Laslo, čije zlatne lokne vreme u srebro pretvorilo, i zamolio je, pošto ona dobro piše te knjige u kojima ljudi pričaju svoje životne priče, da napiše jednu takvu i o njemu, da mu pomogne da ubedi svet da bi zdrava doza pedofilije učinila svetu više dobra nego zla.
To je zanimljiva kontradikcija koju on sam u sebi osvije kao pisac i kao čovjek, jeste da pedofilija kao takva, s obzirom da njegov knjiga o tome govori, jeste na izraz način tabu tema, koja nije samo, kako on kaže, ideološka priča, kao što političar govori, nego pre svega emotivna priča. On kaže, i ja sam imam ćerku i meni se čini da ako bi se to mojoj ćerki desilo, da bi ja bio u stanju da ubijem nekoga. Međutim, šta da radimo, kako da pedofiliju koja postoji u društvu, kako se onda postupi? Da li mi treba svako na koga sumnjamo ili pomislimo da bi mogao da bude pedofil, da li treba da ga odmah osudimo, da ga odmah strpamo u zatvor ili nekako drugačije. Dakle, ta moralna tema šta raditi sa tim kako se kao društvo ponašati prema toj pojavi.
Ko je pedofil? Ljudi ne žele to da znaju, ali većina pedofila predstavlja ono što njihovo ime doslovno i znači, one koji osjećaju ljubav prema deci. A onaj ko voli decu ne želi da im naškodi. Šta više, većina pedofila je svesna da njihove seksualne sklonosti nisu društveno prihvaćene. Zato pokušavaju da potisnu svoje želje i to uglavnom uspešno. Većina počinitelja pedofilskih delikata zapravo nisu pedofili. Većina pedofila nisu seksualni prestupnici. Laslo upravo to želi da objasni svetu, gluvom od strahova svake vrste.
Koliko je malo potrebno da mali impuls da bi cela zemlja bila zahvaćena strahom, kao što je sad sa koronavirusom. I sad on pretpostavlja da je to između ostalo zbog toga što je ta zemlja izuzetno dobro stoji, odnosno da je to jedna od vodećih zemalja u Evropi i da oni u suštini čak nisu ni svesni sreće koju imaju i da ne znaju zapravo šta bi sa tom srećom mogli da urade.
Laslo piše da su u Holandiji seksualno hendikepirani, kritikuje način na koji se odnose prema seksu, zalaže se za svet u kome bi deca mogla da žive slobodnije i u manjem strahu, bez trauma, bez osjećaja krivice. Kako možemo da pomognemo svojoj deci ako kroz život idemo seksualno onesposobljeni? Kako se to poštovanje prema stvaranju novog života može pomiriti sa sirovom fizikalnošću seksualnog čina ili sa nuspojavama ljudskih reproduktivnih napora, samozadovoljavanjem, homoseksualnošću, erotikom, perverzijama, incestom, silovanjem? Seks je uzidan u propise, bračne i vanbračne, ali on pre svega potiče iz naklonosti. Biti kontraverzan je možda sveti gral televizijske profesije, ali besne reakcije se nekad ne završe na Twitteru. Opasna je to igra. a Glad je opasna knjiga, u najboljem smislu reči, dobila je Evropsku nagradu za književnost 2017. godine. Da li je to Džamalu promenilo život?
No, ja profesionalno have to...
To što je zbog te nagrade dobio priliku u stvari da se prave prevodi i to na nekim manjim jezicima, jel, kao što je i naš, gde on dobio priliku da mu se prošeli ta čitavska publika, što bi ne različit interesantno što kad dođe na neku stranu zemlju koliko drugačiju kulturu, makoliko naše sad, jel, ovde kulture se ne razlikuju toliko baš previše, ali mu je zanimljivo to da vidi kako ljudi reaguju ovde, to što su drugačiji razgovori sa ljudima ovde nego što su u Holandiji, to mu se promenilo što je dobio vizuru šira čitavske publike koja je iz druge kultura
done in Nederland over a book.
Samo onaj ko piše ono što želi da kaže, piše ono što zavređuje napor pisanja. Laslo želi da pokaže šta nam radi ta kultura straha, kako je društvo njome zatrovano, kako nam kalja sve što je po prirodi normalno, dražesno i nevino. Ova knjiga svakako nije nevina i ostavlja dubok trag. Stvarnost nam isporučuje dovoljno konkretnih primjera da istina ne postoji, ali ljudska težnja da se u nju veruje nije iskorenjena, već je, čini se, sve snažnija. Ova istina Aleksandra Lasla zavređuje vaš napor čitanja.
Thank you.
20 minuta do 14 časova, slušate magazin Na prvom. Vreme je da se posvetimo i sportskim informacijama, a možda danas je najvažnija do ovog trenutka je da je košarkaški klub Crvena zvezda i zvanično predstavio Sašu Obradovića na mestu novog trenera. Više o tome reći će moj kolega Slobodan Ingrutinović, koji je, koliko sam razumela, bio na ovom predstavljanju.
Da, dobar dan. Upravo dolazim sa konferencije za novinare na kojoj je Saša Obradović zvanično predstavljen kao novi trener Crvene zvezde. I moram reći da je to bila jedna izuzetno posjećena konferencija za novinare, prosto ja odavno nisam vidio toliko novinara na jednom skupu. Valjda su se i novinari poslove korone malo uželeli pravih atrakcija, a ovo jeste atrakcija. Tako da je Saša, naravno i on sve to jako emotivno doživeo, ovo je njegov povratak u Zvezdu kao trener, on je u dva navrata dolazi u Zvezdu, odnosno bio u Zvezdi kao igrač, sada dolazi i kao trener i to će za njega svakako biti jedan veliki izazov, no da čujemo šta je on izjavio na svom predstavljanju.
Pre svega zahvaljujem se na ovakvoj poseti i podršci na ovom mom početku. Hvala pre svega gospodinu Čoviću što mi je ukazao ovako poverenje i veliku čast, jer ja sebe smatram delom ove kuće, ja smatram sebe delom svakog ovog kamena, ovog terena, ovde istorije Zvezde. Mislim da sam i ovim svim godinama kao trener i kao igrač i kao lično zaslužio da budem trener Crvene zvezde. Znam, svestan sam očekivanja, ne bojim se iskušenja, mislim da sam spreman i fizički i psihički da izdržim sve ovo što nosi ovaj veliki klub i ova velika očekivanja. Zahvalio bih se i svom isto agentu Miško Ražnjatoviću, koji je isto napravio veliki efort da budem trener Crvene zvezde. Hvala svima, pre svega što kažem opet, znam šta me očekuje, svestan sam odgovornosti, svestan sam jakih očekivanja naših navijača, svestan sam grba koji je tu i koji je bio i pre u prošlosti i nadam se da ću ispuniti sva očekivanja.
Čuli smo dakle novog trenera košarkaša Crvene zvezde, Saša Obradovića. On je možda novi trener, ali u Zvezdi svakako nije nov i sam je više puta ponovio da je ovo povratak u porodicu.
Pa baš tako, i kažem, cela današnja priča na konferenciji za novinare zaista je bila za njega jako emotivna. Toplo je pozdravljen i od kolega novinara, naravno navijači uvek tu da ga podrže. Znamo da je inače doživeo ovacije navijača poslednji put kad je bio u Beogradu sa berlinskom Albom, on je tada bio trener, iako je praktično bio trener protivničke ekipe, navijači Zvezde su ga naravno pozdravili kao jednu svoju veliku legendu i nema sumnje da će i ovog puta Saša imati apsolutnu podršku svih. E sad, u kojoj meri i koliko će uspeti da se kao trener dokaže u Crvenoj zvezdi, to je zaista pod znakom pitanja, jer i predsednik Nebojša Čović, koji je naravno bio na konferenciji i predstavio svog novog trenera, nije mogao nešto više da kaže o igračkom kadru Crvene zvezde. O tome je bilo govora tokom konferencije kasnije, naravno. Saša Obradović i sam je rekao da tek treba da sednu, da se dogovore, čitava ova priča sa koronom dosta je toga poremetila. Dakle, igrački kadar u Crvenoj zvezdi sigurno će biti malo obnovljen, ali u kojoj meri i koliko i kako će pojačanje moći da se dovedu, priča se o povratku Kalinića i tako dalje, nekih ozbiljnih igračkih imena, ali sve je to pod velikim znakom pitanja i naravno da je Saši sada potrebno vreme da se on sa svojim stručnim timom, koji je inače predstavio na konferenciji za novinare, dakle trenere koji će sa njim raditi, sve će morati da dobro da proanaliziraju, da sednu sa upravom i sa predsednikom Čovićem, da se dogovore koji eventualni igrači su potrebni u ovom trenutku da se dovedu i naravno da li ima dovoljno novca i tako dalje. Sve se opet vrti oko novca. U svakom slučaju, velika su očekivanja i samog Saše, čuli ste ostalo šta je rekao. I
sam je sebi zadao prilično
veliki zadatak voditi Zvezdu. Naravno, predsednik Čović istakao da je ove godine prioritet ABA liga, to je on stavio kao akcenat, dakle, jurišeće se na osvajanje ABA lige. U Evroligi će Zvezda ponovo učestvovati, ali pitanje koliko će, šta će moći, sa kakvom ekipom će uopšte nastupati, ali on je sam rekao da Evroliga nije toliko u ovom trenutku u prvom planu, dakle akcenat će biti na ABA ligi. Naša domaća liga opet zavisi u kakvom će formatu se igrati, znamo da je najavljeno da će i tu biti promjena, da praktično ta naša domaća liga neće se igrati više u formatu u kome se igrala. čim kažem, ova korona i sve ovo je jednostavno poremetila sport uopšte, pa i košarku, tako da
će planovi morati da se prave,
da se menjaju u hodu, ono što
i menjaju tako i u hodu. Danas je inače bogat sportski dan, pošto ćemo mi popodne i uveče imati prilike da što gledamo, što slušamo, prenose dva polufinalna meča Kupa Srbije.
Pa upravo tako, dakle danas je za fudbalere onaj pravi praznik i za fudbalske navijače večiti derbi koji je voljom žreba došao u polufinalu umjesto u finalu, kao što
malo
smo prošle godine.
Ali Bože moj.
Prošle godine smo Zvezdu i Partizan gledali u finalu i znamo da je taj kup osvojio Partizan. Da li će i kako će ove godine biti, vidjet ćemo. U svakom slučaju, prema najavama iz jednog i drugog stručnog štaba, sigurno možemo očekivati jedan zaista žestok okršaj večitih rivala, jer i jedni i drugi žele taj trofej. Crvena zvezda je praktično obezbedila šampionsku titulu i njoj ovaj kup nije toliko bitan, ali dupla kruna je dupla kruna i to je ono što svaki klub želi da ostvari i svaka generacija, naravno i Dejan Stanković kao trener, to bi njemu bilo za početak njegove trenerske karijere u Zvezdi takođe velika nagrada i sigurno je da će Crvena zvezda pokušati da prođe u finale. Naravno da Partizan sa svojim Savom Miloševićem takođe ima svoje želje i ambicije i kažem, očekujem zaista jedan žestok duel večeras na stadionu Partizana. Naravno, mi ćemo vršiti direktan prenos. Radio prenos će raditi naše kolege Milan Bigović i Vlade Radičević. Tako da, eto, kažem, pravi fudbalski praznik pre ovog meča koji inače počinje u 20 časova. U 17 časova na Banovom brdu se sastaju Čukarički i Vojvodina iz Novog Sada. To je taj drugi polufinalni par i vidjet ćemo ko će igrati u finalu naše kupa ove godine. Tako da kažem, jedan veliki pravi sportski dan danas u Beogradu. Pa
i bilo je vreme dugo.
Samo da molimo Boga da ne bude kiše.
Upravo sam htjela da kažem baš taj termin u 20 časova, podsjetimo se posljednjih dana, pa malo navlače se jedna briga. Ali sportisti su, doduše dugo su odsustvovali sa terena, sad je pitanje koje su u kondiciji, ali...
Pa dobro, ja mislim da su ipak kondicioni dovoljno spremni, sad pitanje je naravno, posle tako duge pauze, uvek je veliki rizik povreda, jer kad se tako naglo iz stanja jednog, da kažem, polumirovanja krene u velike takmičarske napore, onda naravno
da
više dolazi, dolazi više do povreda i to je ono što prati sve sportove. Nadamo se da to neće tako biti i da će bar večeras fudbaleri biti pošteđeni toga, ali eto, kažem, taj virus je zaista sportu naneo ogromne štete, uz naravno već one štete.
Ali nas je ostavio baš zaista željne sportskih događaja, tim je lepše što ćemo danas imati tako dva značajna fudbalska meča i borbu za finale Kupa Srbije. Sad, ko će izboriti mesta, znaćemo kasnije.
Da, važno je da će publika moći da prisustvuje, dakle navijači dolaze u velikom broju, vidimo da polako slabe ove mere, tako da već navijači malo i preteruju možda u svemu tome, ali šta da radimo. Znamo da će iz Vojvodine organizovano doći navijači Vojvodine na Banovo brdo da bodre svoje momke protiv Čukaričkog, a već o navijačima Zvezde i Partizana ne treba trošiti reči. Oni neće propustiti priliku da budu u punom kapacitetu na stadionu Partizana.
Sasvim sigurno, hvala. Čuli ste mog kolegu Slobodana Igrutinovića, dakle najavom da dva polufinalna meča Kupa Srbije i podsjećanjem da je Saša Obradović od danas zvanično košarkaš, trener košarkaša Crvene zvezde. Završavamo današnje izdanje magazina na Prvom. Ja vas pozivam da ostanete uz naš program i želim vam prijetan dan. Hvala na pažnji.
Take it to the Slušate prvi program Radio Beograda.
Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be
for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love.